Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen vil jeg så også sige her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og traditionen tro starter vi op efter sommerferien uden de gode gamle MF'er, men derimod med de gode gamle chefredaktører Geo Metz og Bent Falbert. Rigtig hjertelig velkommen, de herrer.
Tak for det.
Begge to forhåndværende chefredaktører på, ja ikke, altså henholdsvis hedder det vel, på Information og Ekstra Bladet. De har ikke været begge steder, begge to, trods alt. Men til nye lyttere, så er traditionen, at vi tre mødes halvårligt, ser tilbage på det halve år, der er gået. Også sådan lige, hvordan pressen har gebært. Altså det er jo ofte jer, der får lidt tæsk, når de gode gamle MF'ere sidder hos mig. Og jeg tror ikke, selvom vi har haft nogle action-packed halvår, så tror jeg ikke, at vi har haft et, der har været så pakket, som det, vi skal se på nu. Altså, Henrik Sass, både hans egen ageren, pressens håndtering af hans egen ageren, hans exit fra politik skal vi forbi, så har vi haft en valgkamp med alt, hvad dertil hører, så har vi fået en ny regering. Og til med også en fyr, der hedder Martin Rossen, som er stabschef for et nyt sekretariat. Det skal vi lige se på, hvad det er for fyrste. Noget. Hvad for noget?
Mørkes fyrste.
Mørkes fyrste. Kært barn har mange navne, ikke? Det er i hvert fald første gang, sådan en stabschef er dukket op på den måde. Han sidder i to af de allervigtigste udvalg, uden sådan rigtigt ansvarsområde. Det er lidt kildent, det skal vi se på. Så var der jo også Rasmus Paludan, og han er her sådan set stadigvæk, fordi nu får han løn i 4 år, alle os danskere. Der er meget at se til de næste par timer, men jeg tænker sådan set, at vi skal starte med Henrik Sass. Han blev på en eller anden måde... Ja, nærmest elefanten i rummet. Det var lige pludselig sådan, om man overhovedet måtte tale om ham. Hvordan skulle man tale om ham? Hvordan skulle pressen tale om ham? Og hvad skulle han egentlig selv gøre med det hele her? Og så lige pludselig, med et knips, så var han væk. Geo Metz, skal vi starte med sådan... Der var rigtig meget snak om, hvorvidt pressen havde behandlet ham fair. Ikke mindst hos Ekstra Bladet. Og Poul Madsen var jo i... Ja, snart sagt alle de steder, han overhovedet kunne komme hen for ligesom at forsvare deres håndtering af det. Hvordan ser det ud fra din chefredaktørstol?
Ja, altså, det bør man jo ikke sige, at Ekstrabladet er fuldstændig ren i den her sag, men det synes jeg, altså, det byder mig imod ikke at kunne kritisere kollegaer og konkurrenter selvfølgelig. Men jeg synes virkelig ikke, at der var noget at bebrejde Ekstrabladet i det her. Slet ikke. Under det hele Sass Larsens sene del af karrieren har det jo forbløffet mig meget, at han troede, at han kunne være politisk ordfører for et parti, gruppeformand for et parti, med en meget, meget stor politisk indflydelse, som jo er kendt for alle, og som han ikke lagde skjul på. Og så undgå pressen på den måde, han gjorde det, og selv bestemme, hvornår han ville stille op over for pressen. Det er jo det første. Mm-hmm. Det næste, det er så, når sygdommen kommer på ham, og han begynder med at holde det hemmeligt, eller fortige det, må man nærmere sige, ikke? Så kan det jo ikke komme bag på nogen af en person i den position. Ovenikøbet med en finansminister på tapetet bliver udsat for en undersøgelse fra pressens side. Det er jo sådan set pligten. Mm-hmm. Det er landets kommende, i virkeligheden magthaver, der taler om, som man altså udbasonerer, så sker det her, så det er klart, at man er dybt interesseret i det. Det er den ene side af sagen. Hvorfor sker det så? Hvorfor brasser det sammen for ham? Det kan man selvfølgelig gisne om. Jeg er egentlig undret mig over, at der ikke har været nogen flere spekulationer i den retning, og der kan være kommet en erkendelse for Sass Larsen, at han måske i virkeligheden ikke var kvalificeret til jobbet, og nu var det blevet boostet op til, at det var det, han skulle være. Mm-hmm. Det er selvfølgelig ud på spekulationsoverdrevet, men det har undret mig lidt, at der ikke har været nogen, der har kommenteret det, men der må man sige til dansk presses ro, så når der er sygdom inde i billedet, og ikke mindst psykisk sygdom, så holder man sig pænt tilbage. Mm-hmm. Også i den forstand, synes jeg, at pressen i bredeste forstand har været ordentligt rimelig i den her sag. Mm-hmm.
Ja, for der er jo, altså efter den klare udmelding kom, så blev der jo faktisk stille.
Ja. Jeg må jo mene, at
Ekstrabladet har taget for let på sagen, siden at vi sådan kan blive frikendt af Geo her.
Ja, det er også hjælpigt. Du ved også, hvor meget det smerter,
men jeg
siger.
Mener, det er sådan set, det forholder sig ret enkelt. Altså, Finansministeriet er den tungeste plads, man kan have i dansk politik, mm-hmm. og man kan ikke have en psykisk ustabil mand til at sidde der i længere tid. Så jeg synes, det er helt naturligt, at han måtte frasorteres.
Men det har han jo også selv erkendt sådan set. Det er vel mere, det er vel mere håndteringen op til, der blev kritiseret, at man bringer et billede af ham, at han er på vej med en Føtex-pose. Og der er sådan,
han beder jo selv om det, altså, fordi han udtaler sig på mærkelig vis. Han siger på et tidspunkt, at han kun ville lade sig interviewe af pressen hver en gang i kvartalet.
Ja.
Altså, det er altså meget ejendommeligt, at gruppeformanden for så stort et parti ikke vil sige ord om, hvad han har tænkt sig at foretage sig i dansk politik. Og sådan kom der jo mange mærkelige reaktioner fra ham, så det var da ikke så underligt, at vi interesserede os for, hvad han var for en figur, om han var syg eller han ikke var syg. På et tidspunkt kom der ovenkøbet en melding om, at han ikke var syg. Det var jo så
jeg tænker faktisk, at vi lige vender tilbage til netop, hvordan Socialdemokratiet selv håndterede det her, fordi de holdt jo også. Der blev jo ikke sagt noget. Han var fit for fight, og de meldte jo selv ud, at han skulle være finansminister osv. Der var jo ligesom. De hjalp heller ikke rigtigt den her sag. Men hvis vi bare lige holder fast i pressens håndtering først. Han var selv ude flere gange og bebrejde blandt andet Ekstrabladet, at man sådan løb efter ham på Christiansborg og stod og ventede uden for et toilet osv.
Hans grundlæggende misforståelse er, ikke? Fordi grundlovsmæssigt har vi den her tredeling af magten her i landet, men i praksis har vi en fjerdeling i den kontrollerende magt via pressen. Mm-hmm. Det, der er hævd på her i landet, det er en del af opbygningen, det er en del af vores balancesystem. Hvis man hiver det ud, så er det næsten det samme som grundlovsbrud. Det er ikke det samme, men det er en brud på en hævd, som hvis det skete, ville man sige, jamen det her, det er sgu alvor, ikke? Vi har simpelthen den kontrolmekanisme. Og i det øjeblik, en gruppeformand og en kommende finansminister for det største parti siger, jamen det gælder ikke mig, så er man jo altså, undskyld at sige det, frit vildt. Det er den ene side.
Men skal vi ikke lige holde fast i det, fordi er man det? Ja. Er man frit vildt, hvis man siger, jeg vil lade mig interviewe 4 gange om året, og jeg udtaler mig ikke osv. osv.? Er det ens betydende med, at der så er carte blanche til, at man stiller sig op uden for toiletterne på Christiansborg og venter?
Det er en myte, du nu forsøger at fastholde. Det er helt forkert. Der er ikke nogen, der står foran nogen toiletter på Christiansborg. Men altså folk, politikere, der vil gå og gemme sig, dem må man jo nogle gange prøve at træffe det, hvor de er. Og hvis det er så på en gang inde på Christiansborg, så er det der, det foregår. Men det bestemmer de jo selv. De kan jo invitere pressen indenfor på et kontor og give en ordentlig forklaring på, hvad der foregår.
Men der går jeg videre en Ekstrablad. Jeg siger, hvis det var, ville jeg også vente uden for toiletteren. Jeg skulle have en forklaring på, hvad er det der for noget? Altså, hvordan kan du tillade dig at ændre den her balance? Hvad er din begrundelse for det? Jeg vil det mindste have begrundelsen. I det øjeblik, det så er den psykiske sygdom, så trækker man sig småbukkene tilbage, og så er der ikke mere, selvfølgelig. Så er historien ud. Lægger okay. Også mærke til, at der er ingen, der skriver om mig mere.
Nej, overhovedet ikke. Der er fuldstændig
Men
stille.
Der var jo en ting, som kom oveni. Det var denne stations behandling af ham gennem satireprogrammet, Den Korte Radioavis.
Det er rigtigt.
Og der faldt det jo mange for brystet, at hovedpersonen i Den Korte Radioavis gik så hårdt på ham. Mm-hmm. Og det blev I bebrejdet her på stationen.
Det skal jeg da love for.
Også der synes jeg, den er helt ved siden af. Fordi det der inden for det, man nu engang udsættes for som politiker, som offentlig person her i landet, det må man da finde sig i. Ovenikøb burde man da være smiret over det, hvis det endelig var, at man bliver hovedperson i et af de mest fabelagtige satireprogrammer, der er lavet i dansk elektronisk historie.
Noget.
Ja, det må man da sige.
Man kan ikke bede sig om at blive så fritaget for at omtale det, og det ville da være helt absurd.
Mm-hmm. Ja. Men vel lige så absurd som, at journalisterne ikke må tale med en. Så fra jeres to taburetter, der er der ikke en finger at sætte på det her.
Nej, vi frikender os selv fuldstændig.
Ja, det er godt.
Men der må man sige sådan, med nu fingrene i spider med spidertegnet. Det plejer vi jo ikke at gøre. Altså, der er jo justits normalt.
Der kommer andet, hvor jeg er ikke sikker på, at I frikender jer selv. Det kan jeg sige.
Ja, helt oplagt. Altså, jeg mener, det her ville der være helt naturligt, hvis man var gået over stregen, for eksempel med Sass Larsens psykiske tilstand og psykisk sygdom, så ville der ikke være fred i branchen. Det kan jeg godt love dig for.
Men er det, hvad skal man sige, er den eneste, der skulle være jagtet på gangene, Henrik Sass? Altså, burde pressen måske være gået endnu hårdere til Mette Frederiksen, til resten af toppen af partiet? Ben Falbert, burde man have stået uden for toilettet, når Mette Frederiksen havde været inde og pudre sig?
Hun er jo endnu sværere at få fat på, fordi hun...
Jamen, det er hun jo. Men så meget, desto mere...
Ingen kan ikke engang på gangen. Jeg ved ikke, hun bevæger sig rundt som den usynlige dame på Christiansborg og opholder sig meget forskanset på sit kontor. Mm-hmm. Så det har ikke været nemt.
Men spørgsmålet var, om man ligesom fra pressens side også så sig lidt sur på SAS, og så var det kun ham, hvor man måske også kunne have spredt havlene en lille smule mere og sagt, nu så må vi spørge Nick Hækkerup, så må vi spørge Vammen, vi må spørge Frederiksen, nu bombarderer vi dem over en bred kamp i stedet for... der er jo trods alt i hvert fald en enkelt højere end gruppeformand, ikke?
Jo, men der var jo ikke mange, der ville sige noget. Alle er blevet spurgt. Det er jo ikke sådan, man går tavs rundt på Christiansborg som journalist. Mm. Alle er blevet spurgt, men der var jo ikke nogen, der ville sige noget om mandens tilstand.
Så kan man jo ikke komme med længere, vel? Men man vil sige, der er jo også en knipsked, der er kommet en knipsked på Christiansborg, hvor den her sag, den så pludselig tændte alle alarmlamper, ikke? Og den tidligere formand for Folketinget, Pia Kærsgaard, jo straks var ude om, at nu skulle pressen også passe på. Og det er jo sådan lidt underligt, fordi i virkeligheden er politikerne jo meget interesseret i at være i kontakt med pressen. Så det er jo en underlig halvdiskussion, der kommer op med mellemrum, med sådan en søvdediskussion. Man sagde jo meget morsomt i gamle dage, afdøde Arne Melch, og hver gang han så en journalist, så løb han, ikke? Og så sagde man, og hvis journalisten løb hurtigt nok, slap han væk fra ham, ikke? Det har jo sådan set været det mere normale forhold, at der har været den her fælles interesse.
Jo, men det er jo en fødekæde, der ligesom... Ja. Ja. Lever af hinanden.
Jo, og det er jo også det, problemet ved at være på Christiansborg, det tror jeg både Falber og jeg kan tale med om, fordi vi har begge to været der som reporter, ikke? Mm. Jeg for 100 år siden, men altså, at det er jo det her med, at man kommer ret tæt på politikerne. Det farlige i den her position, det er, at jeg kommer for tæt på dem, videnskabelig forstand, ikke? Mm-hmm. Jeg har altid været af den mening, at man skal ikke være der for længe, af gangen i hvert fald. At det er meget sundt at få noget afstand til det.
Jamen, det der pålæg, der er kommet fra Pia Kjærsgaard om, at når man møder en politiker på gangen som journalist, og den pågældende siger ingen kommentar, så må man ikke spørge mere. Så skal man gå videre og med blikket fæstet på den evige horisont. Og det synes jeg er en meget ejendommelig indstilling, fordi det er da netop vores opgave at blive ved at spørge, og ikke lade os affinde med, at man har ikke nogen kommentarer.
Nej, det vil også sige, altså det svarer jo næsten til, at man skal droppe paragraf 20-spørgsmål, hvis ministerne siger, at vi har ingen kommentar. Altså, så ender vi et lidt mærkeligt sted. Men så bare lige for at glide over i Socialdemokratiets håndtering af samme Henrik Sass. Der blev jo nemlig meldt ud, at der var simpelthen ikke noget at komme efter. Henrik Sass havde det fint. Han havde været nede at vende. Han var vist også selv, han lavede en video og fortalte selv, at han havde haft en depression, men nu var han, så havde han været i terapi 2 måneder. Bang, så var han fit for fight. Men at man så ligesom siger, men man skal alligevel, man tager nu lige lidt med fløjlshandsker på ham. Lad ham lige, altså hvad er det, Socialdemokratiet forsøger her?
Jamen altså, det er jo meget smukt, hvis et menneske har været syg, og der er en udsag. Og man skal lige huske en ting, undskyld, jeg afbryder mig selv, men man skal huske en ting, at har man depression, kan man jo sagtens, og har været igennem en depression, ovenikøbet midt i en depression, kan man sagtens klare sit arbejde, eller ikke sagtens, men man kan klare sit arbejde. Mm. De moderne medicinske muligheder er store, og der er masser af eksempler på folk, der klarer det. Så derfor er der fuld forståelse for, at Socialdemokraterne siger, lad os nu prøve, og så han lige kan komme igennem det her, så går vi videre. Men der er jo ikke fuld forståelse for, at der ikke er åbenhed om det, total åbenhed om det, både før og efter, hverken før eller efter. Ikke? Det er jo der, om jeg så må sige, kæden op og af.
Da han selv meldte sig ud af politik, der er der jo ikke nogen, der bliver ved at løbe efter ham. Der siger man så bare, det var så det.
Ja, okay. Så i virkeligheden, altså håndteringen skulle have været, hvis man havde meldt ud fra starten. Men det vidner vel også om et parti, som var meget i tvivl om, hvad fanden man egentlig skulle... Altså det billede, man får, er jo, at de har været i tvivl om, hvad gør vi, hvis SAS ikke er der mere? Han har været arkitekten bag meget af den politik, de har nu, hele partiets højredrejning og så videre. Hvis han lige pludselig forlader skuden, hvad gør vi så? Jamen, tror I, det har spillet...
Jamen, så er der taler om en vis umodenhed, ikke? Fordi man kan sige, at der er ingen af os, der er uundværlige. Kirkegården er fuld af uundværlige mennesker, ikke? Altså, at et parti af den størrelse ikke har en plan B, hvis der sker Sass Larsen noget menneske, eller en pågældende, den pågældende magthaver noget menneske, så er der jo noget galt, ikke? Altså, det forekommer vanvittigt.
Mm-hmm.
Altså, det, jeg synes kunne være interessant, det var ikke at udforske mere i selve Sass Larsens person og så videre, men at finde ud af, hvad var det for nogle strukturer, der gjorde, at hans magt blev så stor i partiet, ikke? Hvorfor var der ikke nogen balancer inden for partiet? Hvorfor tillader man en så uindskrænket magt, som man får indtrykket af? Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men de har været så lukkede om det. Det var da interessant at få at vide. Mm-hmm. Hvorfor det? Det er da ikke sundt. Altså i et demokratisk parti. Det er da aldrig det samme.
Når du spørger, om Mette Frederiksen ikke havde andre muligheder, så kan man sige, at hun havde i hvert fald den mulighed, hun kunne have udnævnt Martin Rossen, som hendes egen bugtaler,
ja,
til den tjent, som han nu faktisk får i en eller anden udstrækning i form af, at han sidder med i regeringsøkonomiudvalget.
Ja. Ja, vi kommer til Martin Rossen lidt senere. Det kan jeg love jer, fordi der er også meget at tale om der. Men så bare lige for at runde Henrik Sass og Socialdemokraterne som helhed af. Georg, du var inde på den her knipskhed. Altså, den synes jeg nemlig også, jeg sådan har fornemmet.
Ja, det er en, der er kommet de sidste 10-15 år.
Ja.
Måske nærmest de sidste halve snes år. Der er det blevet mere og mere udtalt. Der har der været et eller andet, hvor en politiker har følt sig krænket af en eller anden art, altså blevet gået for nær. Det er ikke mindst Dansk Folkepartis medlemmer på det senere. Så er der kommet den her reaktion, ikke? At nu skal pressen passe på, ellers kan de blive smidt ud af Christiansborg.
Mm-hmm.
Og så kan man sige, jamen det er jo lige før pressen skulle sige, ja tak, så skrider vi, fordi det bliver da værst for politikerne. Det er da en dårlig løsning for dem. Det danske politiske system er jo sådan, at hvis en politiker får en eller anden fiks idé, så kan de komme af med den med det samme, fordi der er journalister, der render rundt på Christiansborg og hele tiden ønsker at få stof.
Mm.
Det skal man jo ikke være blind for. Hvis du får dem fysisk uden for Christiansborg, så bliver det en helt anden snak.
Ja, der var jo ingen, der ville opdage, hvad politikerne foretog sig, hvis ikke vi beskrev det.
Nej, altså medmindre de går på sociale medier hele tiden fuldstændig uhindret og bare...
Jeg tror ikke, at de vil gøre deres... helt eget tv-program, som jo kører der med 350 seere. Jeg tror ikke, at de kan banke det op til noget, der ligner den dag.
Du henviser til Pind og Sass.
Ja, jeg tror ikke, det...
Som jo øvrigt var Sass' undskyldning for, at han bestemt udtalte sig. Men
ja.
Uden spørgsmål, kan man sige.
Nå. Men altså, du siger, det er den sociale medier. Det er jo også rigtigt, at så kunne de gå over på det, hvis det nu kom til det der stykke.
Men så var vi vel tilbage til det, du startede med at sige, Geo, at så har vi den der firedeling, der så er gået i stykker.
Ja, netop.
Fordi ingen kontrol. Så er det jo bare...
Det var lige præcis det, jeg ville sige, ikke? Så har du pludselig et helt andet boldspil, ikke?
Mm-hmm.
Og det er der jo ingen af dem, der ønsker, når det kommer til stykket. Desuden kan man sige, at uanset hvor meget der er med de sociale medier, så er det fortsat sådan, at det trods alt er pressen, der sætter dagsordenen. Har det jo vist sig ved flere undersøgelser mm-hmm. nu, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo et meget trøstrigt for os, der skriver i de der aviser. Det stadigvæk har en stor... Selvom oplagene skrumper, så har de stadigvæk meget stor indflydelse for dagsordenssætningen, ikke?
Mm-hmm. Så langt, så godt. Og så tror jeg, vi bare får lige at understrege, at det er sådan, det bør være. Så forlader vi Henrik Sass og ønsker ham i øvrigt alt godt. I fremtiden og god
alt
bedring.
Godt.
Og der er jo ikke noget der. Nu har han forladt sig.
Jeg har mødt ham ved en bestemt lejlighed, sådan et ansigt-til-ansigt-møde, fordi jeg havde skrevet et eller andet skidt om ham. Og det var da en stor fornøjelse at møde ham. Det skal han da have med på vejen. Jeg blev... meget begejstret for møde. Altså, det var hyggeligt og rart og udmærket og oplysende og det ene med det andet. Alt godt herfra, men altså, det frikender ham jo ikke fra et ansvar i den her forbindelse.
Og nu er det fint, at du møder
en elendig håndtering.
Sådan, bare det ikke, bare mødet ikke foregår i Finansministeriet.
Så kan man godt udtrykke
det. Godt. Det her, det er det gode, gamle Folketing, en sommerspecial. Jeg har i dag besøg af Georg Metz og Bent Falbert, de gode, gamle chefredaktører. Og vi ser tilbage på det seneste halve år med valgkamp, ny regering og meget andet. Og netop valgkampen skal vi se på nu. Han trak den gode Lars Løkke, som man var ved at få... Det er jo så mærkeligt, når man sidder i den her branche. Man sidder og får dårlige nerver, man ved, den kommer, og man kan næsten ikke være i sig selv, men...
Falbert vandt.
Falbert vandt?
Det var Falbert, der sagde, da du spurgte sidst, da vi var her sidst, der sagde Falbert, at han trækker den til den sidste,
hvor... Det er rigtigt.
Jeg hoppede i og sagde, nej, han bruger jo nytårstalen, og så bange
jeg var have. Jeg var på den samme. Jeg sagde jo valg til februar.
Ja, men så kan du også to konstatere, at du var meget dumt gjort af.
Ja. Det var jo ret ægget, fordi han...
Han skulle have lyttet til os, det er der ingen tvivl om.
Han havde jo håbet på en eller anden ændring i strømpilen, der jo pegede meget på Mette. Og ja. Der var ikke andet at gøre, end at vente til det sidste. Der kunne være opstået en eller anden situation, hvor hun dummede sig, eller regeringen fik en
ja, eller sad han og ventede lidt... Altså, der har jo også været snak om det der EU, om sad han og ventede lidt på noget der. Det kan man jo spekulere i herfra til...
Jeg tror ikke, han sad og ventede. Altså, jeg hører ikke til dem, der mener, at han har set sig selv som en lysende stjerne på en europæisk eller FN.
Derfor det er jo ingen hindring for at få et job i EU, kan man sige.
Nej, jeg tror bare slet ikke, han er interesseret i det. Han egner sig ikke til det. Han er meget dansk. Ja. Jeg tror, hvis han skal noget andet end være på politik, så skal han have et job i Danmark.
Ja, nu får vi se. Der kan jeg jo så i øvrigt lige nævne til de lyttere, som måtte høre programmet nu, at vi faktisk optager det her program en dag for tidligt.
Ja, det er meget uheldigt.
Ja, det er meget uheldigt, fordi i dag mandag, hvor vi sidder og optager, der er der møde i Venstre. Det er første gruppemøde efter sommerferien. Man skal konstituere sig, man skal finde ud af, hvem skal være gruppeformand, politisk ordfører osv. Og det kan jo være, at Lars Løkke trækker sig i dag, og så sidder vi på bånd tirsdag og snakker derudad, og så er han sådan set væk.
Ja, så er vi lidt til fnis.
Ja, lidt. Men altså, det må vi tage med.
Men vi fastholder så æren ved, at Ben Faltman ramte rigtigt. Ikke? En tredjedel af os ramte rigtigt.
Programmet som sådan, ja. Siger...
Men når man så siger,
det kan også være, at jeg rammer rigtigt, hvis jeg nu våger et øje og siger, jeg tror, han bliver sittende, hvor han sitter.
Det tror jeg sgu også. Den er jeg med på.
Jeg tør ikke være kontrær her. Men
lad os starte med... Med begyndelsen. Han trækker den så lang tid, han kan. Ja, det tror jeg, vi alle sammen er rimelig enige om, at han ventede på den der strømpil, men strømmen gik kun en vej, og så til sidst var der ligesom ikke rigtig så meget tilbage. Og så havde han ramt en rekord. Han er nu den længst siddende statsminister nogensinde. Altså i en periode. Så kom valgkampen. Og hvis vi bare lige starter med Lars Løkke, jeg vil nemlig godt lige tale lidt om pressens håndtering undervejs også, men hvis vi starter med Løkke, så skal jeg da lov for, at det blev en rutsjebanetur, hvor ingen kunne følge med i, hvad statsministeren gjorde og ville. Ja, det slet ikke hans eget parti. Altså, man stod jo op hver morgen, og jeg har læst, at hans egne partifæller stod op hver morgen og tænkte, hvad har chefen tænkt sig i dag? Han foreslog en regering hen over midten med Mette Frederiksen. Han udgiver en bog, der hedder Befrielsens Øjeblik.
Ja, det var ikke ham, der udgav den, men han udtalte sig.
Ja, han udtalte sig. Det var Kirsten Jacobsen, der havde skrevet den derud, og det er rigtigt. Ben Faltbart, hvad var det, der... Jeg vil lige vil sige, hvad var det, der foregik? Hvordan så det ud fra din stol?
Ja, jeg træffede faktisk Lars Løkke på Hotel Kolding Fjord dagen efter, han havde lanceret den der tanke om at lave en SV-regering.
Ja.
Og så siger jeg til ham, det der, der er ikke nogen, der forstår i dit parti. Der var jo, folk gik jo og var enten tavse eller smårystet på hovedet. Så siger han, nej, det kan godt være, men det har jo logikken for sig. Skal man slippe for for indflydelse for den der yderste venstrefløj, så er der ikke andre muligheder, end at Venstre og Socialdemokratiet går sammen om en løsning. Og det var sådan, bare sådan, han så det. Man kan så sige, selvom alle var, eller mange var forundret over det der, at... Han blev egentlig ret godt modtaget ude i vælgerkorpset på valgdagen. Det er lidt overset fænomen, men Lars Løkke, han skaffede faktisk sit parti, mere end nogen andre, tror jeg, 9 mandater ekstra.
Venstre havde jo sådan set et godt valg.
Hvis han vandt sådan set valget, men tabte magten.
Men det er vi jo efterhånden vant til her hjemme.
Og Mette Frederiksen var lige det modsatte, ikke? Hun fik det dårligste valg i 135 år for Socialdemokratiet, men hun vandt magten alligevel.
Ja. Men det, han siger til dig på Kolding Fjord, er jo sådan set meget interessant, fordi der er masser, der har været ude at sige, jamen, det er der da en vis logik i. Og vi har jo også siddet her med de gode gamle i mange uger op til valgkampen, og prøvet at se på, om der er mere, der samler S og V, end skiller. Og man kan sagtens argumentere for, at det vil gå fint. Selvfølgelig er der knaster, men der er jo knaster alle steder. Så handler det i virkeligheden om, at han måske meldte det ud for sent? Og det er jo svært at sidde som statsminister og sige, nu begynder vi lige så stille at dreje over til at samle magten med oppositionen.
Det er svært både at slås og ville stifte fred på en gang.
Præcis. Det var en umulig mission, han var på, men var det, har han ret, når han siger, at det var en fornuftig mission?
Det er sjovt, at vælgerne ikke er så afskrækket af det, vi synes som politikusser af en eller anden grad, at det var en forfærdelig sving, han lavede der. Det bliver sådan set godtaget derude. Ja. Hvor man stemmer.
Jeg ved ikke, altså bekymringen for venstrefløjen, det er jo selvfølgelig ikke om, men det tror jeg sådan set ikke. Det er ikke det, der holder ham vågen om natten. Altså, ja, fordi det arver ham nok en ferie, ikke? Altså det som jo ligger i det, det er jo en afsked med den hidtidige regeringskonstellation. Det er jo en afsked med to partier i hvert fald. De konservative slipper han aldrig af med. Venstre har de konservative bundet til deres fødder og vil have det til EF, så længe de to partier findes. Ikke? Mm-hmm. Altså det har været deres skæbne altid. Men de der to andre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Liberal Alliance er formentlig på vej helt ud, ikke?
Ja.
Og Dansk Folkeparti er formentlig også ude i en nedgangstur, som sikkert fortsætter til partiet ikke eksisterer mere. Det kunne man sagtens forestille sig, at det er det, der er hans overvejelser. De er ikke værd at bygge på. Hvis han skal bygge på noget, er det en venstre mindretalsregering fremover. Og så skal han jo finde sin flertal rundt omkring, og det er mere det, jeg tror, han har haft i tankerne.
Altså en slags, det er måske et voldsomt udtryk, men en form for kamikaze-mission med den siddende regering. Han har simpelthen sagt til sig selv, den konstellation, jeg har fået bygget her,
den
har vist sig at være uholdbar, så nu brænder vi den ned og starter forfra. Altså fuld Phoenix
på den tilbage? Her. Der var ikke andet tilbage end Socialdemokratiet, om jeg så må sige.
Nej, det er jo okay. Rigtigt nok, men at hans egentlige mål havde været, og det kan man sige, lykkedes jo så, at få altså detroniseret Liberal Alliance, og i særlig grad Dansk Folkeparti, fordi så er tavlen visket ren, og så kan vi prøve at bygge op igen. Sige,
det var nu ikke så langt fra at lykkes, hvis man ser på valgresultatet.
Nej.
Fordi helt præcis 4,7% af vælgerne stemte på de tre små partier, der ikke kom ind.
Mm-hmm.
Og det vil svare til en 7-8 mandater. Det vil sige, hvis ikke de havde siddet og sørget for stemmespild, de tre små højrefløjspartier, så havde han vundet valget.
Ja.
Ja, med en solid mandatgevinst, vel at mærke.
Jo, så altså, hvis de var gået 16 mandater frem, så var han jo nok blevet siddende.
Jamen, altså, det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, det er hans sigte har været at få dem helt ud af tankegangen, ikke?
Ja.
Og signalere.
Det er vel en meget, hvad skal man sige, altruistisk tilgang til en valgkamp, fordi det, i den mission ligger jo også, at det ikke er sikkert, at det er ham, der skal føre, der skal genopbygge slottet.
Nej, altså, det er jo det høje, det er højt spil, ikke? Det er
jo han har set sig selv som den, der skulle det.
Nej, det tror jeg bestemt.
Det tror jeg da også, men det er jo ikke, men jeg siger bare.
Ja, det er jo engang, det spiller sig heller, ikke?
Men det er jo også det seneste, han har været ude at sige. Så kom han hjem fra Færøerne, havde malet sit lille hus derop, kunne jeg læse. Og så lægger han en video på Facebook og siger, at nu er de kampklar, og nu skal vi have nøglerne tilbage til statsministeriet.
Ja. Nu vil jeg have nøglerne tilbage.
Jeg tror faktisk, han sagde det.
Jeg ser, at hans engel er ude i nogle forestillinger om, at han i virkeligheden lader det stå åbent, at der er andre, der kan blive formand for partiet. Ja. Det tror jeg er overfortolket. Sådan tror jeg ikke, hans tankegang er. Det er i hvert fald ikke noget, der sker uden slagsmål.
Nej.
Men det, nu er det klart, at når vi sidder og siger det her, så kan det jo være, som du siger, at vi bliver helt til grin i morgen. Det ved man jo.
Det lever vi med.
Ja, det har vi jo prøvet før. Jeg har i hvert fald.
Jeg kan skrive under på det også.
Ja, jamen, det skal jeg ikke lægge skjul på.
Nej, det er godt. Men så lad os prøve at se på sådan pressens dækning af valgkampen. Fordi jeg kan huske sådan, der var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu kan det næsten ikke briste og bære mere. Men det var faktisk år tilbage. Der var noget TV2 for et par valgkampe siden, lavede en håndbolddebat, hvor der var, det var med botthorn og alt muligt mærkeligt, og blinkende lygter og sådan noget. Og det er som om, at man sådan er kommet tilbage til sådan noget lidt mere. Lidt mere rimeligt. Men Mads, hvis du skal give en start med sådan at give en karakter til pressen, som.
Jamen, det var klart, at alle var påvirket af, at det var så lang en valgkamp.
Ja.
Og jeg konstaterede sådan, eller synes, jeg kunne konstatere hen mod slutningen, at den æbbede ud, det fæse ud, ikke? Altså, det, der blev skrevet mest om, var jo Paludan og hans forskellige stunts til sidst, ikke? Det er klart, det er svært at holde dampen oppe i så lang tid. Det var ulempen ved så lang valgkamp. Det er meget vanskeligt.
Ja.
Men selve de der fjernsynsture, jeg i hvert fald så, synes jeg sådan set var rimelig, og hvordan løser man det på en anden måde, når man har så mange partiledere? De skal på et eller andet tidspunkt trumme sammen. Så kan man selvfølgelig vælge, som de gør i Amerika nu, med de mange demokratiske kandidater til præsidentvalget, at de, eller til nå til midt, hvad hedder de der, forvalgene, ikke?
Jo, ja.
Så kan man dele dem op i to,
Demokraterne er oppe på 20, 10.
Men det er jo også noget skidt, fordi der jo indimellem kommer der jo ting frem, hvor det er netop de to, som nu ikke er til stede, der skulle stå sammen, ikke? Altså, det går jo ikke. Så jeg synes ikke, man kunne have løst det på meget anden måde. Jeg synes sådan set, at også de håndterede det meget godt, dem der
bestyrede det. Jeg synes, det forløb faktisk meget godt. Også de der statsministerdueller, hvor de kun var de to på scenen. Der synes jeg faktisk, det var påfaldende, så pæn tonen var.
Ja, og savlig.
Ja.
Savlig. Det må man sige.
Ja, så det men kan er der et problem? Ja, det kunne det godt. Men er der et problem i, fordi det har jo været en diskussion ved nogen valg efterhånden, at man holder de her præsidentvalgkampe, fordi der er jo, i teorien i hvert fald, andre kandidater til.
Ja, det var ved at blive et problem, fordi så meldte de sig alle sammen som statsministerkandidater.
Uffe Elbæk, han ville jo også have været i en statsministerdebat.
Men der må man sige til stationernes ros, ikke, at de sagde, at det er op et vist sted. Ikke? Det er ikke sådan leger vi ikke. Vi tager de sandsynlige statsministerkandidater, ikke? Altså de oplagte. Og
I ser ikke noget problematisk i, Bent Falbert, at det kun er de to? At man lader de to få...
Ja, men det er jo de to, det er jo realiteterne, så kan man jo ikke... Altså ind efter, at der står en eller anden mærkelig partileder, Uffe Elbæk, som jo er bedre til folkedans end til politik, og også ved til på samme plads. Mm. Det niveau hører han jo ikke til. Det synes jeg ikke er noget problem.
Men ville det være noget interessant i at gøre det, ligesom Signe, men så tager vi...
Nej, så gør du det til rent pjat, det hele.
Men hvis man tog Lars Løkke, og så siger han, men du er ligesom frontrunner for de blå, så må du tage debatten en mod en mod... de røde ledere. Så kommer Uffe Elbæk en dag, så kommer Morten Østergaard en anden dag, så kommer...
Nu tog man dem i stedet på samme dag, ikke? De stod jo på ræd og række, alle partiledere.
Når man jo ikke så meget.
Men det var jo klogt nok, at det... Jeg var det Danmarks Radio, der lavede ud med, det kan jeg ikke huske, men det der med, at de siger, jamen, det kan meget godt, I melder jer som statsministerkandidater, men vi tager altså de to, som siger, der er de væsentlige, ikke? Men så kommer det næste, og det er jo det kloge ved det, fordi dermed har de markeret, det også, der bestemmer det her. Og derfor står de frit næste gang, hvis de nu i redaktionen ser, jamen hør, der er faktisk en tredje mulighed i det her spil, ikke? Det kunne være for eksempel de radikale, der vokser store mægtige i den kommende tid, og så pludselig stiller de sig op med sådan en slags Bavnsgaard, en ny Bavnsgaard, ikke? At der er faktisk en realistisk mulighed for, at der er en midterstatsministerkandidat. Det er tænkt forestilling, men altså, det er ikke engang nogen ønsketænkning, det er bare en forestilling.
Sådan var situationen jo altså ikke.
Nej, men jeg siger, det kan den jo blive. Og så kan Danmarks Radio næste gang sige, nu tager vi tre ind, ikke? Så de har ikke låst sig fast på det der med, at det kun er de to.
Nej, okay. Og vil man gøre det, Falbert, eller har man forelsket sig i det der? Der er jo noget en mod en, mano a mano, eller i hvert fald mano a kvinde den her gang.
Alt TV går ud på at forenkle verden. de skrækslagene for komplicerede forhold, det egner sig ikke til at blive gengivet på en TV-skærm. Jeg tror, at de vil holde så længe, de kan på. Der er kun her to kandidater i den her situation.
Men så kommer vi jo tilbage til det der med alle kandidaterne på ræd og række. Altså fik man noget... Synes du, at man fik noget ud af det, som ser, at der står det her sammenrende af...
Der var nogle enkelte, der hende der, hvad hedder hun, den unge, smukke dame fra Kristendemokraterne.
Isabella Arndt,
der pludselig dukkede ud af tågerne som en frelsende engel. Nu kom vi på frelst, hun dem faktisk ikke. De kom ikke ind. Men
de kunne se perleporten, men ja, det var
sådan
ikke helt.
Det var sådan nogle små skridt på stedet der optog scenen, fordi der blev ikke sagt noget fantastisk originalt ved de der 12 mennesker, der stod på ræd og række.
Nej, det er mere sådan, at man får et indtryk af, hvordan de interagerer, ikke? Hvordan er de over for hinanden. Og det var jo vigtigt, synes jeg, i det her tilfælde, at man så, hvordan de for eksempel opførte sig over for Paludan, ikke? At der var klar afstandtagen, men for nu at bruge et fossilt udtryk, i stor værdighed, ikke? At der var ikke nogen, der smidte noget efter ham eller noget, eller kom med direkte nedsættende udtalelser om ham, men der var sådan en almindelig enighed om at vende ham ryggen.
Ja.
Og det er jo et tegn på, hvordan den samlede politikerstemning er, ikke? Det er jo meget nyttigt at se. Ja.
Var der noget, sådan, altså, I savnede?
Nej, men det er jo klart, det er jo overflade. Det bliver det jo, nu siger jeg, Bent, at TV er jo overflade. Det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo alt pres i virkeligheden. Vi forenkler jo hele tiden, ikke? Og så derfor skal man passe på ikke at blive alt for heldig, men...
vi kan sagtens snakke uden om TV. Der var jo også...
Valgkampen var så lang, at den jo gik hen og blev lidt småkedelig, og derfor synes jeg ikke, man savnede noget. Hver eneste mulighed blev brugt undervejs af journalister eller politikere for at
vi fik alle ringe. Vi fik alle vinkler.
Ja, jeg tror, vi fik det hele med. Man sad ikke tilbage med et stort savn på noget.
Nej. Nej, det er jo mere sådan det der langsigtede, hvis klimaet skal gå ind i for eksempel en økonomisk politik, hvordan kommer det så til at se ud? Mm. Det savnede jeg altså undervejs, men det er jo ikke særlig velegnet i en valgkamp. Men der kunne aviserne selvfølgelig godt være gået dybere og så sagt, hvad ligger der ind i det her? Når vandene begynder at stige, hvad så? Hvilken indflydelse har det på nationalprodukterne? Hvad sker der?
Det bliver der diskuteret meget, synes jeg, og det bliver tit meget teknisk og kedeligt.
Ja, det gør det selvfølgelig.
Men Falbert, det må jo også være en overvejelse, man gør sig, når I har siddet som chefredaktør, og der kommer en valgkamp, og man siger, hvordan dækker vi det her? Så kommer der jo altid nogle store sager, som er komplekse. Det er jo økonomi, og i år var det jo nogle klimaplaner osv. Hvordan bestemmer man sig for at lægge et snit i forhold til, nu siger du selv, så bliver det komplekst og kedeligt. Der er vel noget af det, der er kedeligt, og hvor kedeligt må det blive?
Du kan jo ikke være den største problem med sulten i ulandene og klimaproblemer osv. Mm. Du kan jo ikke anbringe det på forsiden af en avis hver dag. Folk vil jo ikke gide at købe den og læse det.
Hvis nu det er det vigtige,
jamen
det vigtigste,
så skal man have det i sin avis eller sit radio- eller tv-program. Det er klart, men man behøver altså ikke at anbringe det på side 1 hver dag. Du lokker det ikke ind i folk ved at gøre det, ved at tro, du kan forføre dem til at læse noget, de ikke interesserer sig for.
Så, men der prioriterede Ekstrabladet jo også nogle gange, og så bliver det altså Henrik Sass mere, end det bliver en klimaplan. Var det rigtigt prioriteret?
Det tror jeg da, i forhold til folkets interesse for det. Altså, klimaet ændrede sig jo ikke ret meget i løbet af sådan en valgkamp, men Socialdemokratiets situation ændrede sig jo en del.
Man kan jo planlægge alt muligt, og så sker der alligevel noget andet, ikke? Altså, jeg kan huske jo, det er jo så lang tid siden, men altså, da Glistrup stillede op, og Erhard Jakobsen stillede op.
Ja.
Altså, især Glistrup, hvor sådan set handlede valgkampen meget lidt om ham. Den handlede om, altså om, ikke om ham, selvfølgelig handlede om ham, men det handlede egentlig ikke om nogen forestilling om, at han kunne at det kunne komme til at betyde noget rigtigt.
Nej.
Altså jeg kan huske det sidste pressemøde, der var mellem Knud Heinesen og Morten Lange. Knud Heinesen, der var tidligere finansminister, og så Morten Lange fra SF. Han var leder i SF, jeg tror, han var gruppeformand og sådan noget. At de to holdt pressemøde, hvor de så sagde, jamen det er godt, det kommer frem det her, så vi kan få mørkemændene frem på banen, ikke? Så kom de så ind med, var det 28 mænd?
Ja, det var noget af det, du...
Og det var noget af et chok, fordi der var ingen, der havde forestillet sig, at det var sådan, vel?
Mm.
Og så kom Erhard Jakobsen ind med sine, var det 14, og så kom kommunisterne ind og retsforbundet, og det hele væltede om med et brag, ikke? Der var egentlig ikke nogen, der havde tilrettelagt en valgkamp efter det scenarie.
Mm.
Det var der ikke. Det, hvis nogen siger det, så passer det ikke. I hvert fald ikke den redaktion, jeg sad på.
Nej.
Jeg tror ikke, der var nogen, der gjorde det. Sådan husker jeg det slet ikke. Det var virkelig en overraskelse, altså at egentlig ikke, at det skete, men altså konsekvensen af, at det skete, det var det, der overraskelse. Hvad betød det for det politiske system i Danmark? Det er noget, historikere senere kunne påvise, at her kom den store omvæltning i det system, vi havde kendt. Det var det, at systemskiftet lå, om jeg så må sige.
Så for journalister handler det også om, når valgkampen ligesom ruller, at, hvad skal man sige, at man indser, at man ikke kan sådan gå helt i dybden med alting, man må på en eller anden måde, nu bruger jeg måske et forkert udtryk, men videre kolportere, hvad der bliver meldt ud.
Ja, og når alt kommer til alt, så er valget jo spørgsmålet om at vælge mellem nogle personer, så det er jo ikke helt i skoven at interessere sig for de mennesker, der har udsigt til.
Nej, det er klart, men det er mere det der med, hvor oplyst et grundlag, man skal tage sit valg på. Det er jo også det.
Jamen, hvis man nu havde vidst, at Dansk Folkeparti fik sådan en katastrofevalg, som de gjorde, ikke?
Ja.
Så ville man jo have sendt hele sin stab, politisk stab, ud til de steder, hvor Dansk Folkeparti stod stærkt sidste gang, ikke?
Ja.
Stærkest sidste gang, og spurgt på forhånd, hvorfor svigter I nu Dansk Folkeparti? Hvad er der i vejen nu, ikke? Men det var der ingen, der forestillede sig, at det var så voldsomt. Altså, selvom det sådan set var antydet i meningsmålinger, at det her var ganske alvorligt,
ja.
Så var det ikke rigtig noget, der rigtig tændte i redaktioner, som man havde trods alt.
Men var det fordi man sad og beskæftigede sig meget intenst med trafikforliget, man havde en tullebane, og man havde en omfartsvej ved Mariager, og så fokuserede man benhårdt på det, fordi der havde man en konkret sag med et konkret navn på, og man kunne ligesom, så kunne man stå der,
ja,
og det der store, mere tekniske mandatbillede, det...
Nej, og så de der klimascenarier, som politikere stiller op, der tror jeg egentlig ikke, at folk går så meget op i, om man har tænkt sig at løse problemerne på 30 års sigt eller på 40 års sigt. Der opstod sådan en underlig konkurrence om bilde vælgerne ind, at man kunne gøre det 10 år hurtigere, eller 10 år langsommere, eller 10 år grundigere, det tror jeg ikke er noget, der fænger derude i vælgerbefolkningen. De går mere op i, hvem skal være statsminister.
Jo, men på den anden side, så kan man sige, det var jo også noget af det, der fældede Kristian Thulesen Dahl, at han ikke fik tappet ind i, at der faktisk var en klimabekymring. Altså, da han stod i en kostal i TV-avisen og sagde, jo, at det er noget pjat, og det er noget hysteri, jeg tror så ikke rigtigt, der var noget i det. Altså, det blev jo rigt til egen røv.
Jamen, jeg tror mere, at Dansk Folkepartis nedsmeltning skyldes, at han var uklar med, hvad han egentlig ville på forskellige områder. Det var uklart for folk, om han så, når det kom til stykket, alligevel godt ville støtte nogle socialdemokratiske politiske områder, eller han ikke ville.
Mm. Jo, så han ikke været klar over krisen i sit eget bagland og sit eget parti, åbenbart. Altså, på den måde har han ikke haft nogen særlige føling med det. Nej. Slet ikke som hans forgænger. Hun havde jo virkelig tjek på, hvad der skete, ja, helt ned i græsrodsniveauet.
Og så havde han for det tredje noget at tabe af, fordi han fik jo alle siders valg for 4 år før.
Ja, det må man sige.
Men altså et uforholdsmæssigt større tab, ikke?
Jo, nu skal jeg lige tænke mig om 21 mandater, var det ikke det, der røg, tror jeg? Jo, vi gik fra 37 til 16.
Det er det største tab i dansk parlamentarisk historie, så vidt jeg ved.
Ja. Det er noget af en bajmand.
Ja, måske ovenikøbet i hele dansk grundlovshistorie. Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald et meget stort.
Ja. Man fornemmer også, at de sidder og slikker sårene.
Ja, altså, man fornemmer jo mere, at de ikke rigtig ved, hvad de nu skal stille op, fordi de hovedsager, de har haft, de er tømt ud nu. Mm. Ikke? Der er virkelig noget. Det er ikke nok, at folk er ikke interesseret i detaljerne i klimaet, men de fleste er åbenbart, det tyder valget jo også på, er bekymret for, at der er noget med klimaet. Mm. Ikke? Der er noget rivende galt. Ikke? Og der står de jo lidt uden for noget. I virkeligheden har de jo aldrig skabt noget som parti. De har jo ikke lavet et eller andet, hvor man kan sige, at altså, at de skabte en social reform eller et eller andet stort, som de har henvist til.
Nej, nu må jeg erklære mig
helt uenig. De har ikke noget grundlag. Okay. Nej, jeg mener ikke, de har noget rigtigt grundlag at arbejde altså,
undskyld,
på.
Jeg tror, det er dem, der har skabt hele den udlændingepolitik, som nu er efterhånden næsten alle partier har
tilsluttet sig.
Det kommer
sagde,
der udpræget fra dem.
Jamen, det var lige for det, jeg sagde før, at det var en af de sager, der er tømt ud for dem. Ikke? Den har andre overtaget, som du siger. Men på alle de andre områder, hvor man skaber politik, har de ikke foretaget sig noget som helst. De har egentlig kun sagt nej hele tiden. Mm-hmm. Og det er det, jeg tror, der er et stort problem. Hvad har de nu på hylderne?
Ja, så altså, vi har tidligere her i programmet med de gode gamle diskuteret om problemet i virkeligheden for Dansk Folkeparti er, som du siger, og der kan du jo lige kommentere på så for Albert, at Dansk Folkeparti nu har opnået det, der var deres store brændende ønske i 1995, da man stiftede partiet. Nu er den udlændingepolitik, de gerne ville have i 95, den er blevet stort set allemandseje. 80% af Folketinget stemmer for den stramme udlændingepolitik. Så nu står man og er blevet et parti som alle de andre, og dermed blevet, ja, hårdt sagt, ligegyldig.
Jeg tror godt, man kan sige, at de har sejret sig ihjel på det der felt, fordi der er jo ikke så mange andre områder, de har tilbage. Nej. De har en gang imellem nogle områder, nogle meninger om kulturlivet, men ellers så synes jeg, det er ret neddykket, hvad de egentlig foretager sig.
Men kulturlivet, det vinder man jo ikke vand på. Det ved vi dog.
De spiller selvfølgelig en rolle, når de går ind og laver finanslovsforlig hele deres lykkesperiode. Mm-hmm. Og så er der nogen, der husker, at de altid ved udgangen fra de der finanslovsforhandlinger, når de går ud af glasdøren for sidste gang, så får de lige 1 milliard eller 2 ekstra til de gamle.
Der har været en del værdigheds- og
ældremilliarder.
Det sjove er bare, at de bliver ikke rigtig belønnet af de der gamle vælgere for det. Så jeg tror ikke rigtig, folk har opdaget det.
Nej.
Men det der er farligt for et parti, tror jeg i hvert fald, også uanset om det er stort eller lille parti, men især sådan et parti, som har stået så centralt, det er den forkælelse, der er ligget i deres position, altså fra Løkke Rasmussen og til fra Fogh Rasmussen til Løkke Rasmussen, at de har simpelthen kunnet gå ind og ud af døren, de der glasdøre har fået det, de ville, som også det blev sagt her, ikke? Og at de sådan set ikke har skulle udvikle en politik. De har simpelthen bare kunnet møde op på de finanslovsforhandlinger og sagt nej eller ja til, hvad det nu var, og så fået de der småsmugler, som er symbolsk betydning for dem, og som faktisk har betydet meget, ikke? Og så på udlændingepolitikken, som nævnt. Men de har ikke udviklet noget. De har ikke haft en politikudvikling, som et politisk parti er nødt til at have, altså hvis de skal have en fremtid. Mm. Det tror jeg er et af deres største problemer.
Ja. Så kan jeg som en lille sløjfe på Dansk Folkepartis ja, nedsmeltning, tror jeg ikke er helt forkert sagt, sige, og det siger jeg jo med glæde, men kun over glæden ved dette program fremover. Jeg kan sige, at vi har haft en eklatant mangel på DF'er af de gode gamle, men nu er der simpelthen altså røget nogen ud, så her til efteråret kan man glæde sig til at møde Kenneth Christensen Bært, Morten Marinus og Jørgen Dohrmann.
Jeg kan
de tre er i hvert fald bekræftet som kommende gæster her hos mig.
Så kan de stadig tage med hinanden, det bliver sjovt.
Det kan være, vi skal tage dem alle tre på samme tid. Det finder vi ud af. Jeg glæder mig i hvert fald, fordi vi har ikke rigtig haft nogen, og det skal nok blive godt. Men vi har lige 10-9 minutter tilbage af første halvdel af programmet her, og der tænker jeg lige, at vi skal runde Rasmus Paludan, som man må sige fyldte temmelig meget. Og spørgsmålet er måske uforholdsmæssigt meget.
Nej, det tror jeg. Jeg tror netop fordi valgkampen var så lang, at den gik hen og blev lidt kedelig i nogle stræk. Så var han sådan et, et oplevende moment, men i hvert fald et element, der tiltrak sig opmærksomheden på alle mulige lederkanter. Også med det med, hvor langt skal politiet gå for at beskytte sådan en mand. Og de skal selvfølgelig gå temmelig langt, og det koster nogle penge. Det var der en politiformand, der ikke rigtig, der skulle have hjælp til at indse. På den måde, så bliver han jo faktisk en interessant person. Og nu er det, er der så sket det absurd, at han er blevet berettiget til partitilskud. Fordi man har den regel i Danmark, at et parti efter et valg får 33 kroner per stemme i det følgende år. Mm-hmm. Og det betyder i Rasmus Paludans tilfælde lige godt 2 millioner kroner.
Ja, 63.000 stemmer.
63.000 stemmer, og det svarer til 2.100.000 kroner. Og det er jo helt absurd, synes jeg, at man belønner nogle mennesker for at have lavet et parti, der ikke kommer i Folketinget, med at gøre dem til mange millionærer. Det kan man i hvert fald diskutere rimeligheden i.
Ja. Claus Riske fik jo også nogle penge, kan vi bare lige nævne, som han har valgt at give væk.
Ja, en lidt af dem. Hold lige øje med det. Det er kun
og det er ikke det hele?
Så vidt jeg forstod, var det kun nogen af dem.
Til Sjælsmarksbørnene. Ja. Man, nu skal man ikke sige, men
altså... Det er da nydeligt.
Det er selvfølgelig Claus Rikke her, så siger jeg ikke mere.
Han spørger mig, om staten skal give penge til privat mænd, der kan give dem videre til veldedige formål. Det er virkelig lidt ejendommeligt, synes jeg.
Ja. Jo, men helt principielt er der jo også noget ejendommeligt i, som du siger, Ben Falbert. Om staten skal belønne et parti, som ikke kommer ind. Altså, som
vælgerne har frasorteret.
Som vælgerne simpelthen ikke har givet deres gunst. Ja, ja. Hvad siger du til det, Mets, egentlig? Er det noget, der skal bruges i for pressen? Skal der laves om på de regler?
Jeg synes, at man skal lave om på reglerne, eller i hvert fald gennemgå alle reglerne om partiopstillinger, ikke? Mm-hmm. Altså, det synes jeg, man skal kræve.
Og det var der også en del snak om.
Ja, fordi det er jo noget
i forhold til...
Det var blevet for let, og ovenikøbet overholdt man ikke de lette spilleregler, men man lod nogle uregelmæssigheder passere.
Mm-hmm. Og man har jo ikke taget højde for den elektroniske udvikling, vel? Altså, at man kan lave de der fiksfakserier, de gjorde. Jeg tror sådan set ikke engang, de havde kriminel akt, de der partiledere, der gjorde det. Der har bare ikke været nogen, der
har... Der var jo et såkaldt smuthul, simpelthen.
Der var et smuthul, altså, det... ikke? Og det kan man jo ikke fortænke nogen i at bruge. Mm. Især der er en af dem, som er god til at bruge smuthuller, her nævnes heller ikke navn. Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig i det andet, det der med, at man ikke skal give penge til partier, der det går skævt, altså som ikke lige er kommet ind. Altså, de har dog præsteret at stille op med et program, og de har stillet op, og de har foretaget en valgkamp, og de har planer om at komme igen. Mm-hmm. Så jeg er ikke sikker på, at jeg synes sådan set, at det er rimeligt nok, at de får en eller anden støtte, at de kan gå videre med deres ting.
Så synes jeg i det mindste, at man skulle sætte kravene lidt højere. Ja. I øjeblikket skal man bare have 1.000 stemmer, så er man pludselig berettiget til statsstøtte.
Det er jo det,
jeg synes ikke, at man skal plukke skatteyderne. Enhver, der opretter et parti, skal have lov at plukke skatteyderne på den måde. Der. Det kunne blive kønt. Du kunne se, om 10 år, så havde vi måske 20 små partier, der gik og hævede penge ved kasse 1.
Jamen, det er også derfor, du skal gennemgå det hele. Men altså, i princippet synes jeg ikke, det er helt forkert, at man har en statsstøtte af dem, som på en eller anden måde...
Men så skal der vel være en eller anden bundgrænse, eller hvor man siger, men dem, der ligesom er noget op over 1,5% eller et eller andet, så kan man...
Det kunne man gøre, ikke? Det kunne man gøre.
Mm-hmm. Jeg er ikke så forhippet på, at staten skal betale alle mulige ting for folk og have ekstra regninger. Jeg synes, at folk, der mener, det er alvorligt, at de vil lave et parti, de må selv stå for... mm-hmm. introduktionen af det i offentligheden.
Okay. Jo, men der er meget store omkostninger ved det, ikke?
Altså, folk går ud, Rasmus Paludan har jo også meldt ud, at han vil give pengene til sig selv som løn.
Ja, altså, det er jo op til hans moral, ikke?
Det er altså,
den kan man så diskutere.
Men skal vi så ikke bare lige bruge de sidste minutter op til klokken helt på så pressens moral i forhold til dækningen af Rasmus Paludan? Altså, fik han for meget tid, fik han for meget skærmtid? Jeg synes også, det var fascinerende.
Jamen, det er jo det ældgamle dilemma, ikke? Det er jo ligesom, man havde den amerikanske presse med Trump, ikke? Fik han for meget, altså gjorde vi for meget ud af ham. Men det er jo meget svært at lade være med at gøre noget ud af, at de folk, der kommer med de der meget ekstreme
udtalelser og handlinger. Og opmærksomheden, ikke? Og hans udtalelser var meget ejendommelige. Ja. Så det er jo ikke så mærkeligt, at...
Men forskellen er vel, at Trump trods alt vandt en halv befolkning og blev præsident. Paludan vandt 63.000 mennesker og kom slet ikke i Folketinget.
Nå, men det kunne man ikke vide på forhånd.
Nej, det kunne man ikke.
Altså, det var pressens dækning op til, hvad vi taler om, ikke?
Og men hvor meget skal pressen sådan tænke over, at der også er andre, der skal have lov at sige noget?
Jamen, det jeg vil sige hele tiden, det er et dilemma, ikke? Fordi det er svært hjemme på redaktionen som redaktør at sige, at nu dækker vi ham ikke i dag, fordi han har fået for meget. Hvis han så går ud og stikker ild til en eller anden moské eller et eller andet, eller hvad han nu finder på næste gang, ikke? Så står man der, ikke? Du er nødt til at digte.
Mm. Det er ikke dig, der skaber begivenheder. Der er moddemonstrationer. Det måske man jo også gøre forklare folket, at der var altså en reaktion imod ham også. Det var ikke kun et medløb, han havde ved sine møder. Jeg tror ikke, man kan undgå den dækning, som fandt sted her.
Men når man sidder på en redaktion, som I gør, og der så kommer en, der er så rabiat i sine holdninger, tænker man så over... at der trods alt er en vis forskel på, når Søren Pape går ud og siger et eller andet, og der så pludselig står en eller anden...
Ja, men der har avisen jo den udmærkede mulighed, at man kan skrive nogle kommentarer, der flår ham. Mm. Det afsker man så ikke fra, vi har samtidig at dække, hvad han foretager sig ved møder, og hvilke koraner han brænder af.
Nej, men tænker man... er der en eller anden proces, hvor man siger, nu har vi haft ham i avisen hver eneste dag.
Altså, han var jo lidt uopfindsom, for det var jo næsten den samme læsning.
Det æbbede også lidt ud for ham.
Hele år, så det æbbede ud for ham, der synes jeg egentlig også, at pressens dækning af det æbbede noget ud, fordi man synes, nu er det bare den samme forestilling, som vi havde i torsdags. Så fik den ikke så meget om
dagen. Så blev det mere med, hvad det kostede, ikke? Ja. Så gik det over på, hvad politiet kostede og skulle beskytte ham, ikke?
Så uden en egentlig anklage, men frikender I jer selv i dækningen af Rasmus Paludan også, eller var der...
Jeg synes ikke, det kunne være anderledes, det må jeg sige.
Nej.
Det var, man skal jo se på det hele billede, så må man se på, hvad var kommentarerne, som Bent nævner, altså hvordan blev den del af det håndteret, før man rigtig kan udtale sig om dækningen over en bredere kamp var rimelig. Mm-hmm. Ikke?
Men så lad os bare tage et helt konkret eksempel så, som det sidste så. Paludan, bliver pludselig helt i tvivl, om det er i starten af valgkampen, eller om det er vist inden valgkampen er udskrevet, at Rasmus Paludan dukker op i aftenshowet sammen med Mimi Jacobsen. Og så skal jeg ellers love for, at det stikker af, og de får kaldt hinanden nazister, og Paludan kalder Mimi Jacobsen for et nazisvin, hvorefter han går over og skal igennem en quiz, hvor han skal gætte Shubidua-tekster og det ene eller andet. Kan man i den situation bebrejde, fordi den synes jeg, der kilderede i næsen på mig, af Danmarks Radio. Altså, skal man ikke også tænke over som mediestationer? Det skal vi jo også på den her radiostation. Tænk over, hvor man får ham hævet ind og sætter ham over for nogle journalister, som kan håndtere sådan en mand der. Det blev lidt bizarrt der.
De der godmorgenprogrammer og godaftenprogrammer, de er jo faktisk simpelthen ofte godnatprogrammer, fordi man sidder og diskuterer nogle ting med nogle mennesker, der ikke har særlig indsigt i dem, fordi man lader dem sidde under hele programmet. Så det er ikke bare den sag, de selv er inviteret til at tale om, nemlig sig selv. Mm. Men det er også deres mening om alt muligt andet i denne verden, som man skal høre.
Men var der nogen, der skulle... Altså, skulle Danmarks Radio have koordineret en lille smule mere?
Ja, må det ikke. Det synes jeg. Det gør jo
ikke
noget, man tænker sig en lille smule om en gang imellem. Altså, det gør jo ikke noget. Der var jo nogen, der var kun på bejden bagefter, hvis de ikke havde inviteret ham.
Nej.
Og sagt, jamen, det passer ikke til det her koncept. Vi er et helt andet sted, ikke? Det kan man sådan kan man godt...
Jamen, så kunne heller ikke forhindre Mimi Jacobsen i at true ham med en USA og give ham den ekstra reklame, der ligger i det.
Det er korrekt. Godt, jeg ved hvad, så... så lukker vi ned for valgkampen, og vi skal også give plads til nyhederne her om 15 sekunder. Men vi vender tilbage på den anden side af nyhederne, fordi vi skal se på den nye regering, og der er sandelig nok at tale om. Så ja, og der er altså, Martin Rossen, og jeg ved ikke hvad. Det er på den anden side af nyhederne, som kommer her.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Vi er tilbage efter sommerferien, og vanen tro er jeg tilbage i studiet med de gode gamle chefredaktører. Vi samler op på det sidste halve år. Bent Falbert og Geo Metz, begge to forhenværende chefredaktører, for henholdsvis Bent Falberts vedkommende, Ekstrabladet, Geo Metz vedkommende, Information. Vi har brugt en time på at se lidt nærmere på valgkampen, pressens håndtering af samme, Rasmus Paludan, Dansk Folkeparti og så videre. Der må man på podcast, hvis man vil høre det, fordi nu skal vi ud over stapperne med den nye regering. Og de sad i temmelig lang tid og diskuterede i den røde blok med Mette Frederiksen for bordenden, SF, Enhedslisten og Radikale på langsiderne, og kom så frem til, at det skulle være en, som Mette Frederiksen havde bebudet, etpartiregering, socialdemokratisk, med hende i front. Og så lavede man ikke et regeringsgrundlag, men et såkaldt forståelsespapir. Jeg tror, det er første gang, jeg har hørt det ord. I hvert fald, Bent Falbert, hvad skal vi lægge sådan et papir?
Det er første gang, vi nogen som helst har hørt det ord der.
Ja, okay, ja, og det er ikke kun mig. Det er godt.
Det skal vel være en mindre forpligtende...
Jeg drejer lige din mikrofon en lille smule.
Et mindre forpligtende dokument, end et regeringsgrundlag ville have været.
Ja.
Men jeg vil sige, de der 18 aktem, som handler om, at verden skal gøres bedre på alle mulige ledere kanter, de savner jo altså en ting, og det er finansiering. Hvis man lægger sammen ud fra de 18 ark, så kan man komme op på næsten en halv side, der handler om, at man også skal det koster nogle penge, som man også skal have betalt på en eller anden måde.
Men ja, og ikke mere end det. Det er en konstatering, at det koster penge. Der er ingen tal som sådan.
Men det er
jo
underligt papir, for der er jo ikke sådan nogle særlige vidtskuende idéer i det. Ordet kultur er for eksempel overhovedet ikke nævnt. Altså, hvordan kan man lave et forståelsespapir på 18 ark, uden at det dog er nævnt som bare i en sætning, at man også har et kulturliv?
Men er det, fordi man har sat sig ned, og så ligesom skulle... Mette Frederiksen har jo også haft en opgave at ligesom forene de her partier, som ikke er synderligt enige på alle fronter. Altså, Enhedslisten og Radikale skulle ligesom kunne mødes i en forståelse. Og derfor har man taget... der er jo et stort afsnit, jeg tror, faktisk allerførste afsnit handler om klimaet, og at man vil have en bindende klimalov, og der er en masse ting, 70% reduktion i 2030... Det er vel, fordi det ikke er et regeringsgrundlag, er det så ikke fornuftigt nok at sige det, men nu tager vi nogle
overordnede sigtelinjer. Det er den retning, man gerne vil arbejde i, og det må man da godt sige. Men jeg synes bare, man kunne godt have været mere konkret, end man er på de der punkter. Men altså, det er selvfølgelig et gætteri om, hvad man kan overkomme på langt ude i fremtiden. Altså, hvordan klimaet ser ud om 20 eller 30 år, det er der jo ikke nogen, ikke engang en socialdemokratisk statsminister, der har nogen særlig viden om. Så det er jeg synes, det er et meget luftigt papir. Og det er i hvert fald ikke noget, der kan virke sådan fantastisk forpligtende.
Men vidste man ikke godt, at det ville blive det, Bent? At der ville komme et eller andet stykke papir, hvor ingen, hvor man har en fælles retning, men ingen rigtig lover hinanden, fordi Socialdemokraterne har en pointe i, at de vil ligesom gerne... Ja, stikke en retning ud, men de vil helst ikke hænges op på noget, fordi vi gerne kunne agere frit. Og Enhedslisten og de andre har...
Jeg tror gerne, at Socialdemokratiet ville have forpligtet de der venstrefløjspartier.
Nå, det tror jeg. Men det var bestemt min pointe, at Enhedslisten vil jo heller ikke sådan låse sig for meget, fordi de vil jo gerne slå sig i tøjet og har sagt, jamen vi vil være klar til at vælte dem.
Og bag det hele ligger jo i rendringen om, hvordan det foregik sidste gang, hvor man sad i det sorte tårn.
Netop.
Og den radikale Margrethe Vestager fik lov til næsten at diktere det program, som der kom ud af det. Mm-hmm. Og den situation ville man for alt i verden undgå at komme i en gang til.
Ja.
Så man for eksempel bliver forpligtet til at føre økonomisk politik af en eller anden art, som man senere ville fortryde.
Georg Metz, hvad forstår man ved et forståelsespapir?
Ja, det der ligger her.
Ja. Langt... Bent har faktisk printet det. Vi har det med her.
Langt og uklart, ikke?
Ja.
Det, på den måde ligner det jo en forfatning, bortset fra en forfatning også skal være kort, ikke? Altså, Napoleon sagde, helst så kort som muligt, og så uklart som muligt, så man har noget at operere med. Og her er de i hvert fald stået på det uklare, det er i hvert fald det helt sikkert. Så skal man huske på, at der var én ting, der holdt de partier sammen og fast ved de her møder. Det var overbevisningen og beslutningen om, at nu skulle der være noget andet. Der skulle ikke være den her borgerlige regering mere, nu havde de vundet, ikke? Og det her skulle lykkes. Men når det er så sagt, så står de tilbage med noget, der ligner cirkelens kvadratur på det økonomiske område.
Mm-hmm.
Der er meget langt fra de radikale til Enhedslisten. Ikke så langt fra radikale til SF, men fra radikale til Enhedslisten, som er lige så meget parlamentarisk grundlag, der er enormt langt, ikke? Og der tror jeg, når man laver sådan et papir, så får man lavet de her uklare formuleringer, og så håber man på, at der viser sig et eller andet undervejs.
Ja.
Altså, sådan er politik jo også. Det er jo meget vanskeligt at lægge alting fast i.
Ja. Så langt hen ad vejen har alle godt vidst, at nu skal vi lave et papir, der er tilpas luftigt til, at...
Ja, ellers er I da idioter, ikke? Altså, hvis de satte sig ned og lavede noget, som ikke kunne lade sig gøre.
Så var
de jo overladet til deres
lykke. Det, jeg vil frem til, er måske i virkeligheden, at der har været en del spil for galleriet, fordi man skulle sætte sig, og det skal virke.
Ja, det er klart.
Langstrakt altså, og gennemtænkt.
Det var det eneste forbavsende med papiret, det var, at det kunne tage så lang tid at frembringe den mus, som det er.
Men, og dermed, altså, lidt spil for galleriet, fordi hvis man laver det meget, meget hurtigt, så kan det jo også blive, nå, okay.
Ja.
Så det virker, som om der ingen diskussion har været, og så har der måske ingen forskel været, og hvad ligner det så?
Der er vel også, hvis man nu er djævelens advokat, så kan man sige, at Enhedslisten har jo også fået nogle ting igennem, altså nogle hensigtserklæringer igennem, ikke? På den ene side. Og Radikale har mere eller mindre uudtalt fået det igennem, at der skal ikke være for store armsving på det økonomiske område, trods alt, ikke?
Mm-hmm.
Selvom der er der ligger nogle løfter, som det er rigtigt, der er ufinansieret og alt muligt, så er der et eller andet bremse i det, ikke?
Ja.
Altså, det er jo det, man kan opnå. Altså, det er jo det, man vil sige på det, det er det mulige, ikke?
Ja.
Men der står der også flere steder i det, at det må godt koste mere at drive staten, end det gør i dag.
Ja.
Man vil jo for alt i verden undgå at have penge til overs til sådan noget grimt noget som skattelettelser. Ja. Det skal man ikke udsætte sig for.
Nå, men det er vel forventeligt med den... regering fra Rød Blok.
Det er det vel. Det har man så også fået.
Ja.
Men nu har de radikale jo aldrig gået ind for skattelettelser i den forstand. Altså, det har jo ikke været et hovedpunkt for radikale, i hvert fald i meget lang tid.
Jo, dengang Anders Samuelsen var skatteordfører for de radikale. Ja, det var han en stor, fin plan om, at de rige skulle betale mindre i skat.
Det gik om også derefter, ikke? Altså, men ellers har det ikke været det. Men det har været orden i husholdningsregnskabet, ikke? Den her lidt snusfornuftige husmandslogik. Så
lad os prøve at lige holde fast i de radikale så. Vi kommer selvfølgelig til Socialdemokraterne og hele regeringen, men kan man ikke godt sige, at de radikale på en eller anden måde har foretaget, nu talte vi meget om paradigmeskift før valget, Dansk Folkeparti fik i anden omgang gennemtrumfet deres paradigmeskift på udlændingepolitikken, langt hen ad vejen meget symbolisk, men sådan er paradigmeskift jo også en gang imellem. Men for de radikale har der vel været et ret konkret paradigmeskifte her, at man er gået ind og har accepteret den stramme udlændingepolitik, som man gennem hele valgkampen og sådan set lang tid op til, var imod, om man, altså Morten Østergaard var i våddragt og svømmevinger og alt muligt mærkeligt, og lå og svømmede nede ved Lindholmøen og det ene og det andet, som så er blevet sløjfet. Men det er jo en symbolisk sejr. Så siger man, så sletter vi 750 millioner til et center, hvor der er monoklovsyge i jorden og alt muligt mærkeligt. Men den helt sådan overordnede stramme udlændingepolitik accepterer vi nu. Har man positioneret sig lidt som et parti, der siger, at det er fint nok? Så stiller vi os et sted, hvor det er acceptabelt.
Nej, men de er så jo slået på, at de har fået noget igennem med nogle lettelser i den forstand, at folk får lov til selv at bære deres mad op på værelset.
Nå, det er også rigtig nok.
Og Lindholm bliver ikke til noget. Ikke?
Men det er det ikke små ting i forhold til det store?
Det er symbolsk noget. Ikke? Det er noget, man kan hænge sin hat på. Det er lidt synligt.
Ja.
Og så er det, jeg igen siger, så viser det sig nok noget hen ad vejen. Men jeg tror i øvrigt, at de radikale, det er måske helt hen i vejret, men jeg tror, at de radikale har en eller anden forestilling om, at i midten af den her valgperiode, så bliver de inviteret indenfor og bliver en del af regeringen, kunne man forestille
sig. Jeg tror i hvert fald, der er sket det paradigmeskifte, som du gerne vil have, vi skal kalde det.
I må kalde det, hvad I vil, Bent. Det ved du, men det var...
At, at de radikale har fået flyttet sig noget til venstre i forhold til, hvor de plejer at ligge. De vil have svære ved nu om 5 år at gå tilbage og pludselig støtte en borgerlig regering, som, hvor de ellers har været i stand til at svippe frem og tilbage. Nu har de altså lagt sig nogle streger til venstre.
Nå, men jeg tænkte da i virkeligheden, om ikke de havde lagt sig i en udmærket position i forhold til nu også at kunne støtte en borgerlig regering. Fordi man har accepteret, at udlændingepolitikken er så stram, som den er, og så har man givet lidt køb på nogle ting, men det er jo lidt det en offentlig vækst osv.
Udlændingepolitikken har alle fælles efterhånden, så undtagen Enhedslisten. Mm. Så det tror jeg ikke, man kan udlede meget mere af.
Og jeg tror mere undervejs i tilblivelsen af papiret, de har haft den her trussel liggende på bordet, at hvis Mette Frederiksen ikke bøjede sig for visse ting, så kunne man overveje i fremtiden at lægge stemmerne over hos Løkke Rasmussen. Mm. Det tror jeg. Men jeg tror mere, at de går i Socialdemokratiets retning nu, altså at det gamle samarbejde på en eller anden måde stadigvæk står som et endemål for dem, eller et forløbigt endemål for dem. Ikke?
Det tror så man jeg. Har, som man altid jamen, har, tror hos de radikale, sådan set, regeringsambitioner. Regeringsambitioner. Man vil gerne
ja, det tror jeg.
Indlemmes det tror jeg. I den
jamen,
her regering.
Nu for at bruge et af de der forstilte udtryk igen, så er det en del af de radikales DNA. Mm. De er et regeringsparti. Og så at man siger, at det er de også, når de ikke er det, ikke? Men altså, det er deres mål. Det er jeg helt sikker på.
Okay. Men hvad så med Enhedslisten? Der har man jo også, så lad os ikke kalde det et paradigmeskifte, men i hvert fald det er da i hvert fald nyt, at man har fået den her berømte hovedbestyrelse på 25 mand, MK, i Enhedslisten med på i en så stram udlændingepolitik, som Socialdemokraterne faktisk fører i den her regering. At man har sagt, at det accepterer vi, fordi så får vi en masse på klimaet, vi får velfærd, vi får nogle sociale ting osv. osv., osv. Har man, altså der er vel også sket noget der så, Ben Falbert, hos Enhedslisten?
Jamen, Enhedslisten har det ligesom andre mennesker, de vil gerne have en mening med livet. Og de har jo tilbragt mange år undervejs under forskellige regimer med ikke at have en mening med livet, fordi der var ikke nogen, der interesserede sig for deres mening. Deres stemmer kunne ikke bruges til noget. Så de har i denne her gang set chancen til at komme til at præge tingene en lille smule i form af at stille visse krav til, hvad der skulle stå i det her forståelsespapir.
Mm-hmm. Men de er jo stadigvæk i samme situation, ikke? Altså, skal de fælde en socialdemokratisk mindretalsregering, ikke?
Det kan næsten ikke lade sig gøre med.
Nej,
det kan næsten ikke lade sig gøre.
Nej, det kan ikke lade sig gøre.
Det kan det vel
ja, jo,
i teorien godt.
Men det er ikke godt. Det er ikke godt for fremtiden, vel?
Hvis det så ender med en borgerlig sejr, ved at tæppe bliver trukket mm-hmm. under Mette Frederiksen, så vil de nok ikke blive takket af venstrefløjsvælgere.
Det er jo det der dilemma, som vi har diskuteret mange gange med de gode gamle MF'er, at det er vel prisen, at man på et eller andet tidspunkt skal vise en form for mandsmod, det er sjældent, det sker, men at man faktisk, når man har sagt det, tør vælte en regering. Og så er risikoen selvfølgelig, at det bliver en borgerlig regering. Ja. Men der tror ingen af jer, at man, fordi det tror de gode gamle heller ikke, sådan set, at man vil blive belønnet for en eller anden form for. Der er vælgerne trods alt praktisk anlagt.
Ja, det tror jeg.
Ja, ja.
Altså,
så det er slet ikke som på film.
Det er slet ikke som på film, nej. Det er heller ikke som i Liberale Alliance, da de var på højden, vel?
Nej.
Altså, hvor
men de gjorde det jo heller ikke.
Nej, netop, ikke? Altså, hvor han så siger, at vi vælter, vi giver os ikke, og vi er ikke til falds for ministerbiler. Op i træet med ham, og ned kom han, ikke? Og det er jo ikke noget, vælgerne belønner, den slags.
Nej, åbenbart ikke.
Altså, den slags trusler, vel?
Nej.
Tomme trusler. Og som man siger, rundkøbet, at i det her tilfælde, så ville det være endnu mere fatalt for Enhedslisten at gøre det, fordi de ville åbne for en borgerlig regering i ubestemt lang tid, ikke? Med den sejr, Venstre har haft i en mente.
Godt. Jamen, skal vi måske bare lige runde SF så, inden vi bare ligesom de sidste. Hvor står de hen i alt det her? Der bliver nærmest sådan lidt stille omkring dem. Det tænkte jeg, det er fint nok med SF.
De har jo mærkeligt nok, adverteret sig til rådighed for en plads i regeringen.
Ja.
Det er jo absurd, når man tænker på, hvor dårligt det gik sidste gang, SF sad i regeringen.
Nå, men så har man jo lært. Nu er man blevet klogere.
det må hun jo så tro. Det er jo så den eneste, der har troet, åbenbart. Men det er jo det, hun har prøvet at lægge sig i stilling til.
Men tror du, som Mette siger, at hvis Mette Frederiksen på et tidspunkt ender i en situation, hvor det vil give mening for alle at indlemme nogen i en socialdemokratisk regering, og sige, nu skal vi have lidt mere ro på bagsmækken?
Jeg tror, det skulle så være
at SF så vil ryge med?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvad hun skulle få ud af det, Mette Frederiksen. Jeg tror ikke, det sker.
Men hvis nu Karsten Hønge skæver sig igen og igen, at hun så... Der er ikke rigtig noget at komme efter. Er de blevet lidt ligegyldige i SF'erne?
Nej, men det er jo det. Altså, nu nævner du Hønge, men altså, der er jo nogen, der laver støj, uden at det betyder så forfærdeligt meget, ikke? Altså, det...
Der nævner jeg gerne Hønge, ja.
Men jeg tror, på den anden side, det der med radikale er mere alvorligt. Der er mere tyngde i det. Et krav og både et krav fra radikale om at få mere betydning i det her samarbejde, og en idé om, at det faktisk ville være meget godt fra Socialdemokraternes side. Mm. Det tror jeg. Men jeg tror, det der med SF, jeg tror i øvrigt også, man undervurderer, hvor stor en krise SF kom ud i, selvom det er mange år siden nu. Men den der dongsag, den sidder stadigvæk i kødet på dem. Så når jeg taler med nogen af dem der, så er det meget smertefuldt, og det er stadigvæk en reetableringens tid for partiet. Ja, altså en soningstid, hvad hedder sådan noget? Altså et forsøg på at komme igen som et mere overbevisende og fast og sammentømret alternativ, ikke?
Mm-hmm.
Tror jeg.
Ja. Jamen, det er jo meget, det er jo meget interessant, men vil det sige, at Bent Faltoft, at SF'erne... Altså, er det også fordi, at de har ingen andre steder at gå hen? Altså, Mette Frederiksen, det er ikke slet ikke en trussel for...
Nej, og det, så bliver de nu stemmekvæg. Det kan jo ikke være anderledes. Mm. Det er deres rolle, de har dømt sig selv til at være.
Jamen ja. Noterer jeg bare her. SF. Der er ikke så meget jamen, godt
det, med. Det er, når man pludselig ikke er i midten, ikke?
Altså, jo. Jamen, det er rigtig nok. Ja. Det er rigtig nok. Hvad så med Uffe Elbæk? Skal vi lige runde ham til sidst, inden vi tager hul på ministre og den nye regering? Jamen, det gik jo også som... som det gik, at man er nu nede på...
Ja, det gik lidt som vi spurgte.
4 mandater, sidst, ikke? At ja, man sidder der og...
Næste valg kan det meget vel være slut med dem.
Ja.
Det tror
men
jeg.
Er det samme deal som Dansk Folkeparti, at man er nået til... man har i virkeligheden fået den dagsorden, man kom bullerne ind i Folketinget med, at nu er vi nødt til at tænke grønt, den har alle samlet op, og derfor er Alternativet sådan set omsonst nu.
De har ikke fundet på noget, der er særlig interessant i hvert fald siden da, det må man sige.
Og de har jo ikke haft en partiledelse, der har formået at lave de der politikudviklinger, jeg har talt om, som er nødvendige for et politisk parti, stort eller lille. Så skal du have et eller andet, noget substans, du kan komme ud med, ikke?
Ja.
Det er det, vælgerne kræver. Og det har de ikke været i stand til. Og så har de selvfølgelig lagt for stor vægt på én person, som så på den anden side er nødvendig for partiet, for uden ham var der ikke noget parti.
Ja, og række af de andre, der stod i andet gelede, ja. De er simpelthen forsvundet helt ud af politik. Ja.
I protest mod, at den virkelighed er, at den er bygget op på en parti, en person.
Ja.
Og det er farligt for dem. Jeg tror heller ikke på, at de overlever. Jeg tror jo også, at sidst vi var sammen, var vi inde på det samme, at det var en krise, de var i.
Ja, ja.
Det er svært at forklare, hvad der skulle få vælgere til at stemme på dem fremover.
Ja.
De kan for lidt.
Der kan jeg så igen sige, at hvis man vil høre en, eller i hvert fald et bud på en forklaring fra indersiden af det parti, så... kommer René Gade, Magdalene Meyer og Caroline Magdalene Meyer og Josefine Fock forbi i løbet af efteråret også. Det har været godt år for det gode gamle folketing, mere kan jeg ikke sige. Så det skal vi glæde os til efteråret. Men nu skal vi glæde os til at se nærmere på den nye regering. Den blev som sagt fuldstændig ren, socialdemokratisk. Jamen, jeg vil starte med at høre, om der var nogle overraskelser ud over Henrik Sass' exit, som vi talte om i første time. Vi fik en ny finansminister, Nicolai Wammen. Vil I lige give ham et ord med på vejen, Bent Faltoft?
Jeg vil tage det overordnet
først. Er du tryg og rolig?
Jeg vil tage det overordnet først. Jeg kalder dem, ligesom flere gamle socialdemokrater gør, kalder det DSU-regeringen. Fordi det er jo stort set hendes gamle kammerater fra DSU, som hun har udnævnt. Det er en meget ung regering, vil jeg sige.
Det er det.
Og det har fået en meget uerfaren regering. Men derudover så er det en regering, der ikke har prøvet at arbejde ret meget i det private erhvervsliv. Jeg har kigget dem efter, de 21 ministre. 14 af dem har aldrig arbejdet en time i det private erhvervsliv. De 7, der har, de har haft meget svag kontakt med dem. Sådan som Magnus Heunicke, han nævner for eksempel i sit CV, at han har været scenemester på Næstved Bio i 3 år. Og derudover har han gjort rent hos
på... Så kender man der noget til tæppefald, og ikke andet, hvis man når
rent,
dertil.
Så har han gjort rent i Bio Bistro.
I Tisvilde?
Nej, i Bilka i Næstved også.
Nå, okay, den findes også der, javel.
Altså, når du nævner sådan noget, så er det jo fordi, du er yderste nød. Og jeg synes, det er lidt... Det er lidt sært, at der ikke er nogen mere erfarne folk imellem. Man kan også sige, at nogle af dem har jo haft en lidt uheldig debut. Mogens Jensen, der skulle til sit første fødevareministermøde i EU,
ja.
Meldte jo afbud og tog i stedet for på en Barolo-vinrejse, som var en helt privat arrangement.
Ja.
Det kunne man sige, det var nok måske ikke lige, hvad man havde ventet sig af en nyudnævnt minister. Men han har måske gjort det for at drikke sig klipset til, da han ikke blev kulturminister. Og hverken Mette Frederiksen eller hele Thorning-Schmidt kunne bruge ham som kulturminister, skønt. Det er sikkert står højt på hans ønskeseddel.
Ja. Men lad os da bare lige... Vi kan jo godt lige tage den der Mogens Jensen-sag. Der var en planlagt ferie. Han vælger så at holde ferie der, og så ligger der tilfældigvis et møde. Og så går Ekstrabladet i kødet på ham. Som nærmest de eneste, jeg synes ikke rigtigt, der var så mange, der sådan ellers rørte den sag. Nu spørger jeg lige Geo om...
Er noget, der har fået tilnavnet på Rolo?
Ja, på Rolo.
Ja, det er rigtigt.
Hængende.
Men det var også fordi han selv, og der kan man sige, det var måske heller ikke så rutineret, altså selv fik lagt mange billeder op fra Barolo i Italien, og fik nævnt Barolo mange gange, så det var, den lå lige til højre benet. Men Geo Metz, er det sådan en dækning, der er fair nok, eller kan man sige, at
jeg synes sgu ikke, den var fair.
Han er på ferie, ja, og sådan var det. Fair. Var det
efter
et afgørende møde?
Eller? Altså, ja, det var det åbenbart ikke. Altså, sådan som jeg forstod det, var det netop en møde, der kunne klare sig
af det kan jo i princippet alle møder, men ja. det er lidt ejendommeligt ja. Ikke at møde op. Det er det første møde ja. På det vigtige område. Han har jo et skrabt sammen ministerium, skal I lige huske. Han har ligestilling, han har Nordisk Råd. Og han har fiskeri, fødevare er det vigtigste for ham. Man skulle tro, at han havde behov for lige at markere, at han godt kunne fungere i den der sammenhæng ved det første møde, efter han blev udnævnt. Jeg synes, at det virker meget modigt at stikke afsted. Måske også lidt med tanke på, hvordan det gik Lene Espersen, som engang fik meldt afbud til et møde, der heller ikke...
Det var i Arktisk Råd, som jeg husker det som
udenrigsminister. Det havde ikke forekom at være så vigtigt dengang. Pludselig blev det jo.
Jeg synes ikke, man kan sammenligne det. Der stod Hillary Clinton, som på det tidspunkt var USA's udenrigsminister, og alle regnede med den kommende præsident, ikke? Eller i hvert fald var der meget, der tydede på det.
Ja.
Og der synes jeg, at det var en klar fejl. Men det her, det tror jeg, altså, der var over. Jeg synes ikke, man kan sammenligne det. Jeg synes, det er lidt urimeligt at køre så hårdt på. Men det er da sjovt, altså, og han kan da være glad for at få et tilnavn, så bliver han da husket. Barolo Jensen, der er ikke noget at gøre.
Men det er vel ikke alle tilnavne, der er lige...
Den bliver hængende. Det tror jeg.
Ja, indtil der kommer noget andet måske. Ja. Altså,
hvor dygtig han nu er, ikke? Fordi Mogens Jensen er jo alt andet lige, han er jo en dygtig politiker. Han kan jo...
Han er jo trods alt en erfaren minister. Han har været minister før, ikke?
Han har været minister før, han er dygtig, han kan sine ting, og han er driftsikker.
Ja.
Jeg tror, han kommer over det.
Hvad siger du i forhold til Bents kritik af, at det er en ung regering, en uerfaren regering, og der mangler erhvervserfaring?
Ja, det der med erhvervserfaring, det er jeg nok lidt mere skeptisk overfor, fordi tiden har altså udviklet sig til, at politik mere og mere bliver et fag for folk, der stiller op og eller kommer ind i de her politiske bevægelser, og så kommer de ind. Det er også et problem, men jeg kan ikke rigtig se, hvad man skal gøre ved det. Altså, det er ret svært at være det, og det kræver utroligt meget. Det kræver i virkeligheden en uddannelse at være politiker i vores dage. Og det, i vores ungdom, der var der noget andet, ikke? Der kunne du godt meget lettere komme ind fra gaden. Det var ikke så store fagmængder, der var i det, og der folk, der kom før os, var jo kunne vidne om, hvor umiddelbart det var at kunne gå ind i politik, og man havde et embedsapparat, og så var det, man skulle tage stilling til. Men i vores dage er det flerdimensioneret, også på grund selvfølgelig af EU-samarbejdet, og nu mange forskellige hensyn. Det bliver sværere og sværere med England på vej ud, og med et ubrejden i USA, som kommer til at have indflydelse på stort set alle ministerområder. Jeg tror, man skal have det med ind i billedet, at det med erhvervserfaring, det tager jeg måske mere roligt, end Bent umiddelbart gør, fordi, hvad er det egentlig, der er så vidunderligt ved den erhvervserfaring?
Altså det er der en dommelig regering på 21 medlemmer, hvor ingen af dem rigtig har en erhvervserfaring.
Jo, men hvad garanterer det? Altså, der er nogle erhvervsfolk,
som... Jeg kan garantere, at man har været i kontakt med det virkelige liv. Det foregår jo altså. Jo. Der er jo altså et liv, der for eksempel forsyner alle de offentlige ansatte med deres lønninger hver måned.
Jo, men det virkelige liv har jo mange... Men
Falder, hvis nu man har arbejdet 20 år som tømrer, har en glimrende erhvervserfaring, det er dejligt, så ryger man i Folketinget, og 5 år senere er man forsvarsminister. Så det vil ikke nødvendigvis...
Nej, der kan sikkert opfindes eksempler, for der ikke virker særlig overbevisende. Jeg synes bare, det er påfaldende, at man har en regering på 21 medlemmer, hvoraf de 7 går meget sporadisk til private erhvervsliv. Mm.
Men det afhænger vel af ens måde at kunne modtage verden på, altså at opfatte verden på. Det synes jeg er mere vigtigt, fordi det der med det virkelige liv, altså...
Jamen, du ved det jo godt, de kommer jo fra partikontor, hvor de er gået til hånden, og de har siddet og lummeret inde i et eller andet baglokale i deres lokale
vælgerforening. Jamen, det gør de jo ikke kun. De sidder jo ikke kun og lummer i et baglokale. De er jo også ude og kigge på folk.
Det er jo elevrådsformandssyndromet, ikke? Så er der nogle af dem, der er rigtig mange af dem, der har været formand eller næstformand i DSU. De stiger op gennem partiet og ikke gennem virkeligheden.
Jamen, det er jo også virkeligheden. Altså, et partiarbejde er jo også virkeligheden. Jeg kan ikke rigtig se det. Og så er det, jeg siger, jamen, det garanterer jo ikke noget, at man er i erhvervslivet, at man ikke er idiot alligevel. Altså, hvis du ser på erhvervslederne, de bliver skiftet ud i polketakt, fordi de åbenbart ikke duer til deres job. Og så siger man, jamen, den erfaring, er det så velsignelsesrigt, at det er det, der er afgørende. Mm. Jeg er meget skeptisk over for det. Altså, at det skulle være et parameter, som er uomgængeligt.
Mm. Men Bent Faltbart, vil det så være for pressen? Sidder man nu inde på Ekstra Bladet, nu ved jeg godt, nu sidder du ikke i chefredaktørstolen længere, men kunne man forestille sig, at man så siger, men det er den vinkel, vi vil lægge ned sådan overordnet over den nuværende regering. At vi vil simpelthen sige, at det er en ung, uerfaren regering, og hver gang de foretager sig noget, så vil vi ligesom vinkle den på, jamen de har ingen føling med erhvervslivet, de er for unge, de har ingen anelse om, hvad der rører sig, de har ikke prøvet noget.
Altså firkantet kan du ikke redigere en avis, men det er
da en kendsgerning,
at det er en meget ung regering. Jeg tror, det er måske den yngste, der nogensinde har siddet. Mm. Og det er en regering, som sagt, med meget beskedne erhvervserfaringer. Nogle af dem har en halv uddannelse fra RUC eller sådan noget lignende. Eller en lille bachelor fra CBS eller sådan noget, men det er ikke nogen folk, der enten via de har givet en ordentlig præstation i erhvervslivet, eller for den sags skyld i offentlig administration.
Men vil du ikke også stå her i dag, Bent Faltbart, hvis nu det var en old gammel regering og gamle kræfter, og Mogens Lykketoft sad der igen og så videre, så vil du så stå her og sige, at nu må ungdommen komme til det ronkedorernes holdeplads, det her, og hvad i alverden for?
Tænk, jeg synes, at den bedste regering ville være en, der havde blandet aldrene og stænderne noget mere.
Ja.
Men nu altså...
Alene det, at du bruger udtrykket stænderne videre, men vi...
Hvis nu tager den nye finansminister, som vi har talt om før i dag, ikke, som er ret afgørende i en regering.
Nicolai Wammen.
Ja, så har der været borgmester i Aarhus.
Ja.
Det er sgu da virkeligheden. Altså, det er da svært at være borgmester for en så stor by som Aarhus. Altså med vidt forskellige interesser, med et stort erhvervsliv, som man nødvendigvis må have kontakt til dag og nat, ikke? Det er jo også en virkelighed, som man skal have med. Og der er flere af de andre, der også har den slags baggrund, ikke? Der er hende, der er blevet kulturminister, er også borgmester.
Jamen, hun er da jo en interessant udnævnelse.
Joy Mogensen, hedder hun, ja.
Fordi hun starter altså sin karriere som kulturminister med at melde afbud, fordi hun skal på barsel. Ja. Det kan man sige,
det er
jo et guldgivet vilkår.
Det er jo vores dages vilkår, det er også forkert.
Ja, det skulle jeg lige sige, er det et signal fra Mette Frederiksen om, ligesom at sige, jamen...
Jeg synes, det er lidt ejendommeligt at tage, ikke at jeg har noget imod et kvindeligt minister for børn. De mandlige kunne jeg næsten også få det efterhånden med den udvikling, vi har for børn.
Men det markerer jo meget godt, at man mener, det er alvorligt, ikke? Altså,
men det er lidt ejendommeligt alligevel at tage en, der starter med at være væk.
Jo, så skal man gå rundt og spørge, er der nogen af jer, der er gravide i øret, ikke?
Det kan, men det måske derfor, der ikke står
det. Det må man jo faktisk ikke.
Nej,
det må man faktisk ikke.
Så selvom man kan se det, må man ikke tage hensyn til det.
Nej, præcis.
Det er måske derfor, der ikke står et ord om kultur i forståelsespapiret.
Det kan sagtens være.
Det kan man bebrejde dem. Det er jeg helt med på.
Ja, okay.
Det er helt ejendommeligt. At det gamle kulturbærende parti, Socialdemokratiet, som opfandt det moderne kulturministerium, som genoplevede kultursministeriet, men i en anden udgave, ikke? At de overhovedet ikke har et ord om det. Jeg tror, at Niels Mathiasen roterer i sin grav, ikke?
Men hvad skyldes det med, at der har jo været en rivende udvikling siden Helle Thorning kom til som formand?
Ja, åbenbart fordi deres kulturpolitik eller deres kultursyn nogenlunde matcher Dansk Folkeparti, for nu at sige det groft, ikke? Når jeg hørte, hvad den nuværende boligminister har sagt om det, i øvrigt sammen med Sass Larsen, hvordan deres kultursyn var, så fik jeg da i hvert fald guldrystninger ned ad ryggraden. Mm. Var det virkelig deres synspunkt? Det er det, man kalder arbejderisterne, ikke? Altså, man lægger vægt på at det er virkelig dem, som smører morgenmad, hvad er det, madpakker om morgenen, ja, og kører børnene til skole. Det er deres behov, man skal tilgodese først og fremmest. Det er kulturens behov. Forfatterne skal ud på landet og ud i forstederne, og så skal de lære at skrive bøger derefter. Det kultursyn, vi hører der. Det er jo efter min mening ret skræmmende. Man kan have sympati for enkelttræk i det, men at have det som overordnet kulturpolitik, det er i hvert fald ikke i overensstemmelse med det, der var den tanke,
det lyder som om, at du er bange for, at man er på vej til sådan en rentalisme.
Ja, det er da lige før. Det er da noget, der i hvert fald minder om det. Altså, hvis det er det, der er deres udtalte ønske med det. Jeg håber det ikke.
Der er ingen, der ved det, for der står ingenting om
men
det.
Men vi ved det ikke. Nej, vi ved det jo ikke. Det er da meget spændende at se, når en fungerende kulturminister, hvem nu bliver at skrive sit første kulturoplæg, så skal man være meget agtpågivende, hvad det er for et kultursyn.
Ja. Som sagt, den nuværende kommer ikke til at skrive det, så der må vi lige
lære. Ja, det ved man jo ikke, om de har så god tid, at de venter til hun har født og har haft barselsorlov. Det ved man jo ikke.
Nej, og vi ved heller ikke, hvor længe hun er på barsel. Så vi kan. Der må vi sidde og vente lidt. Er der andre overraskelser? Vi kom forbi Nicolai Wammen. Jeppe Kofod blev udenrigsminister.
Ja, det synes jeg ikke var overraskende.
Han blev hævet hjem. Nå, men han var jo spidskandidat til EU-parlamentet.
Ja, men jeg synes ikke, det var overraskende.
Der var ingen, der havde forudset det, Georg.
Hvad var
det? Der var ingen, der havde forudset det.
Nå.
Så var det vel en kende?
Hverken på skrift eller tale. Hvis du vidste det, så skulle du have skrevet.
Nej, jeg har ikke sagt, jeg vidste det, men jeg synes ikke, når man... Ej, men undskyld, så jeg synes ikke bagefter, når man så det, at det var et overraskende valg. Jeg synes faktisk, det var et godt valg. Det var et logisk valg. Men siger, hvis du har nogen, som er overraskende, så var det vel, eller i glædeligt overraskende, var det vel Justitsministeriet, der fik Nick Hækkerup.
Ja.
Og hvor man kunne have frygtet, at det var hende, der blev forsvarsminister.
Med Trine Bramsen.
Med det meget militante retssynspunkt. Der har man, jeg har jo da personligt et håb om, at der bliver et lidt mere, skal vi sige, nuanceret retssynspunkt under Hækkerup.
Ja, og hvad betyder du det på?
Ikke på noget. Det er,
det er bare et...
Jeg sagde, man kunne håbe det.
Det er bare et lønligt håb.
Der bliver nok ikke mere fred i verden med hende som forsvarsminister, fordi hun er jo klar til at sende danske tropper til de fjerneste destinationer.
Ja.
Det er i hvert fald en nu skal man passe på, hvad man siger, men en spidsdame, der er kommet i front.
Hun har i hvert fald været meget militant for nu at bruge et udtryk på retsområdet. Så
det må man sige.
På, at officerer er jo som i regel folk, som ikke ønsker at gå i krig, så man håber på, at de har en god indflydelse på hende.
Så er der, ham vil jeg gerne lige forbi jer, fordi det er en altid interessant post, og det er i hvert fald i min optik en interessant mand, der har fået posten. Skatteminister Morten Bødskov.
Ja, det er jo det driftssikre, kan man sige.
Det vil jeg jo gerne bestride, så.
Bortset fra, han røg ud.
Bortset fra, han kom i ballade. Men han er jo
lyve.
Det er jo det, jeg mener. Altså, det er jo det, altså, og det, jeg kan vende tilbage til det gang på gang, men det er da, altså, vidner det om en eller anden mangel på råstof i Socialdemokratiet, eller hvad gør det, at man siger noget med Morten Bødskov, som altså blev, han blev jo de facto fyret som justitsminister.
Fordi han er Enhedslisten.
Ja, er Enhedslisten, fordi han løg.
Men det kan også være, at det er tanken af at foranstalte den en ultimative nedbrydning af manden ved at gøre ham til skatteminister, fordi det er en opgave, der ikke kan løses.
Men de begik jo en brøler dengang ved at lave det på den måde. De skulle have lavet løgnen på den anden og lidt mere vanskelig gennemskuelig måde. Så selvfølgelig skulle du lyve om det der. Så det var du nødt til for at beskytte et meget følsomt vidne, en meddeler
men
det, på Christiania.
Men nu siger du, selvfølgelig var man nødt til at lyve. Det er ikke, fordi vi skal op.
Det er man ikke engang.
Det er fordi, vi skal opfiltre hele den der sag. Men retsudvalget kunne jo sagtens være blevet informeret.
Ja, men det var det, man ikke tog af, fordi man regnede ikke med, at de alle sammen kunne holde deres kæft. Og så er man i den frygtelige situation, så må man finde på et eller andet. Så fandt man på noget, som ikke var bedre end en løgn. Og det var jo åndssvagt.
Den såkaldte nødløgn.
Og de skulle have fundet, det kan man bebrejde dem bagefter. Ja. Men selvfølgelig skulle de ikke have fortalt sandheden, fordi så var den her person kommet i alvorlig fare.
Men
det er ham, det hænger på, og sådan er politik jo også, at det var det, der ramte Bødskov i nakken med et brag, ikke? Men at dybest set var det en sørgelig sag, og en urimelig sag, han faldt på, efter min mening. Fordi der var
det det, Ben faldt på? Fordi der er jeg uenig med Mads. Jeg synes ikke, det var helt urimeligt.
Det synes jeg heller ikke. Det kunne ikke være anderledes. Det viste alvorligt, det fremgik jo også af, at departementchefen røg med. Hun røg helt over i kirkeministeriet, så kan man ikke ryge længere.
Det er nærmest værre.
Men det er, man ryger jo ikke ens person, at det var rimeligt.
Altså, nej, det er
altså,
enig
det var om. Konsekvensen af det,
ja.
Og det er rimelig nok, fordi så nu bliver de afsløret.
Men der mener jeg bare, jeg synes egentlig, det var rimelig
jamen,
nok. Er,
jamen, sagens grundsubstans glemmer man. Altså, der er overordnet hensyn nogle gange, som er vigtigere end sandheden. Det er der jo også i menneskelivet.
Men kan man ikke godt argumentere for, at håndtering af det også har været så dårligt, at man siger, at så har Morten Bødskov ligesom diskvalificeret sig
jo,
selv?
Jo, man skal altid sige sandheden, hvis man ikke har noget bedre, ikke? Og man spurgte, at jeg har haft noget bedre her.
Det er en klassiker, Georg. Altså, der er ikke ret mange ministre, der må gå på grund af noget, de har gjort. Det er som regel på grund af noget, de har løjet om. Det er næsten altid noget, de har løjet om. Ja.
Det
altså at lyve for Folketinget, det er en sikker vej til ud i voldgraven.
Ja.
Især, som oftest.
Altså, især hvis man bliver opdaget, ikke?
Præcis.
Der er jo temmelig mange gange, hvor de ikke bliver opdaget, ja. Og hvor de heller ikke skal opdages i forskellige sammenhænge, sikkerhedspolitiske sammenhænge. Mm-hmm. Altså, og så igen for at citere vores gamle ven Niels Helveg, ikke? Der sagde det helt guddommeligt, at man skal ikke lyve, men man behøver ikke rute med sandheden.
Korrekt.
Og hvis man ikke gør sig det klart, så tror jeg ikke, man rigtig begriber den politiske verden.
Nej.
Og heller ikke menneskelivet som sådan, fordi vi lyver jo alle sammen, når det er nødvendigt, ikke? Når vi skynder det nødvendigt. Og så gælder det om at lyve så effektivt og godt, så det for det første ikke bliver opdaget, og så der på det andet ingen kommer til skade ved det.
Men det bliver, men det bliver som regel opdaget alligevel jo.
Ja, det er det forbandede.
Der sagde sammen Niels jo det rigtige, at det mest undervurderede element i dansk politik, det er dumhed.
Ja, dumheden som politisk parameter.
Jo, ja, det er
det. Det er rigtigt.
Men når Morten Bødskov, så lad os komme væk fra den der nødløgnssag og så videre, for nu er han som sagt blevet skatteminister. Jeg var lige ved at sige, at det er noget, han kan bruge skatteministeriet der med nødløgn. Eller, altså, hvad er det for en opgave, der venter ham?
Der er meget at lyve om, vil jeg sige.
Jamen, det vil jeg fortsætte, ja. Carsten Lauritsens i øvrigt udmærket arbejde.
Ja.
Alting tyder på, at Lauritsen, den unge Lauritsen, har klaret det der meget godt. Den der ret umulige opgave.
Ja, det tror jeg egentlig også.
Ja, det tror jeg faktisk.
Og det tyder jo også på, at han vil blive belønnet.
Ja.
I det Venstre. Godt for en...
Jamen, han har da både været gjort det ordentligt og sympatisk, ikke? Mm-hmm. Og altså hatten af for ham, fordi ja. det må jo være frygteligt at få den opbringning fra sin statsminister. Jeg har øvrigt fundet ud af, at du skal være skatteminister. Han må ikke være morsomt.
Jamen, som han i øvrigt selv flere gange har udtalt, så frygtede han aldrig for sin taburet, for der var ingen andre, der ville have den.
Nej, det er rigtigt. Og så har Bødskov det jo så også, ikke?
Men der er jo selv den mulighed, man kan sige nej tak.
Det er rigtigt.
Jo, men det har man jo ikke, hvis man er politiker.
Det sker jo faktisk, at folk siger nej tak til
men
noget.
Men Bjerregaard gjorde det i sin
tid. Ja, ikke? Det forekommer...
Det er sjældent.
Mm-hmm.
Ja. Især hvis man er ung i går, ikke? Og skal have en fremtid foran sig. Ikke? Ja, ja. Bjerregaard var midt i sin karriere,
ja.
Da Nyrup Rasmussen fandt ud af, at hun skulle være transportminister. Ikke? Og så stod hun en høj rå latter op. Det skulle hun ikke nyde noget af.
Det har Morten Bødskov til synlædende ikke gjort. Men Bent Faltberg, så bare lige, du efterlyste jo noget i forståelsespapiret omkring skattelettelser. Det er der ikke noget af. Hvad vil du så sige, han skal kaste sig over?
Jeg siger, at deres samlede bestræbelse går ud på at øge de offentlige udgifter, så
ja.
Velfærdssamfundet kan blive endnu bedre for dem, der får penge for det offentlige. Og dem, der ikke får, de skal betale endnu mere, end de har gjort i forvejen. Det er det, der er essensen af hele det her papir. Og det er det, der... Altså, vi skal løfte et ansvar for verden. Vi skal bekæmpe stigende ulighed, skriver de for eksempel. Altså, undskyld, bekæmpe stigende ulighed. I alle de der lighedssammenligninger, der ligger Danmark på en anden eller tredje plads, som et af de mest økonomisk lige samfund i verden.
Men dog med som et samfund, hvor uligheden stiger, så kan man vel også gå ind og...
Det er, når man regner ud med den der...
Gini-koefficient,
som er umuligt at forklare, slet ikke i radioen.
Ja, præcis.
Men altså, som er en vandartet måde at opgøre det på, som handler om, at hvis jeg får 100 kroner i lønforhold, så du ikke får dem, så er uligheden steget. Men det betyder ikke, at du er blevet fattigere, end du var i forvejen.
Nej, men det betyder, at hvis du bliver ved med at få lønstigninger, og jeg stadigvæk ingen får, så stiger uligheden vel. Og så kan man jo ende i... Ja. Vi ser jo i samfundet, hvor uligheden er enorm, hvor man får et hul, som er problematisk.
Hvis den er enorm i Danmark, uligheden...
Nej, men vi ser samfundet, hvor den er.
Enorm i resten af verden, da Danmark, som sagt, det ligger på anden eller tredje pladsen som det mest lige samfund i verden.
Jo, men det jeg bare siger, er, at man kan vel godt kigge ud i verden og se helt ulige samfund, og så se på et samfund, hvor det faktisk er meget lige, og sige, at der er en tendens til, at vi trækker i en forkert retning, og så sætte ind tidligt, altså forebyggende effekt.
Jeg synes, det er
nærmest som hos tandlægen.
En fortegning af virkeligheden at sige, at vi skal bekæmpe den stigende ulighed. Det er altså punkt nummer tre i deres såkaldte forståelsespapir.
Mm-hmm. Jamen, det står meget klart, at bekæmpe den stigende ulighed. Der står ikke, at vi skal bekæmpe uligheden. Der står bekymring for en stigende ulighed, som du er inde på, Huxi.
Ja, det er en underlig bekymring at have i et samfund, der er så lige som
vores. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal forhindre, at det bliver for voldsomt.
Ja.
Og det er jo simpelthen at kigge ud på gaden og se bilparken, ikke?
Men man kan vel, altså, Bent Faber, det er vel, man kan vel sige, at vi skal bekæmpe den stigende vandstand?
Ja, det ville være mere...
Jo, men man skal ikke bekæmpe vandstanden, fordi den er der, men hvis den begynder at stige, så kan man jo sige, skal vi gøre noget nu?
Ja, det kunne være,
eller skal vi vente til det?
Det kunne være, vi skulle begynde at få den flyder ind allerede nu.
Nå, men det er det, jeg mener.
Men bekymringen ligger jo også i, at klimaforandringerne vender, om jeg så må sige, den tunge ende ned.
Ja.
Så kan man sige, at dem, der bor nærmest vandet, det er de rigeste, som de skal jo nok klare sig
med. Ja, i visse områder i hvert fald.
Nogle spundsvæggen ned, men alt i alt, så vil det jo komme til at ramme fattige mennesker, det her, i de kommende år.
Ja. Nå, men lad os lige få lukket ministerlisten. Er der nogen, det stod mere frit for at lave nye ministerier. Var der noget, hvor I tænkte, der skulle man have gjort et eller andet her? Fordi der skete jo faktisk ikke rigtig noget nyt. Det er stort set de samme poster, der er blevet
besat. Det undrer mig, at de opretholdt ældre ministeriet, de opretholdt navnet. Det undrer mig lidt.
Ja, det synes jeg
har ikke været nogen succes.
Nej, det ligger... Den røg så ind under sundhed.
Jeg ville da have vasket den helt ud af tavlen, ikke?
Ja, det vil jeg. Det er Magnus Heunicke, som sidder med sundhed og ældre nu.
Man har beholdt, ligesom man beholdt børneministeriet. Ja. Altså, det er en underlig ting at det inddele administrationen af Danmark efter folks alder.
Ja, det er børn og undervisning, men har man gjort det helt kynisk for ligesom at sige... Vi vil ikke have for meget omrokering i departementet heller. Altså, vi kan komme hurtigere i gang.
Vi har husket jer. I findes stadigvæk.
Det er mere det.
Det tror jeg, man har været bange for.
Men man har jo sagt, at hun vil være børnens statsminister, så der ligger meget med børnene op hos hende også på en eller anden måde.
Ja.
Hvor vi antager.
Ja.
Okay. Jeg ved hvad, så lader vi ministerlisten ligge. Det var heller ikke, fordi der sådan på den måde var de helt store overraskelser. Benny Engelbrecht. Nej. Det skal nok gå alt sammen. Det, jeg meget hellere vil tale om i virkeligheden, det er jo det nye sekretariat i statsministeriet. Mette Frederiksen blev statsminister, og med hende fulgte så Martin Rossen, hendes højre hånd gennem mange år. Og en mand, om hvem man ikke sådan ved synderlig meget, der blev skrevet en del om ham i løbet af valgkampen, og særligt efter, fordi han nu er dukket op i en meget magtfuld position. Du, Bent Faber, kaldte ham vist skyggekansleren i starten af programmet. Han er...
Mørkets fyrste.
Mørkets fyrste, det er jo det, du kaldte ham. Jeg har selv skrevet skyggekansler her. Jeg afslører mig selv. Og lad os lige prøve at finde ud af, om det er det, han er. Han skal lede et nyt sekretariat i statsministeriet. Han er udnævnt som spindoktor, særlig rådgiver, sammen med jo to andre for Mette Frederiksen. Hun er simpelthen gået all in og har nu taget de tre, hun må. Han skal lede et... nu, jeg slutter det lige op for bare lige at være helt sikker på, hvad det er, vi taler om. Og det er igen også en lille smule luftigt. Men altså, han skal være sekretariatschef, eller stabschef, som de faktisk kalder det.
Han var jo partiets stabschef.
Det var han nemlig. Og nu skal han så være stabschef i det her sekretariat. Og jeg gik på Statsministeriets hjemmeside, for bare lige at få den helt rigtige formulering. Så nu læser jeg bare lige ganske kort op. Statsminister Mette Frederiksen har besluttet at udvide og styrke statsministeriet med et nyt politisk sekretariat, der skal have særligt fokus på regeringens prioriterede projekter, politikudvikling og kommunikation, bidrage til at styrke den strategiske ledelse af regeringen, samt øge den interne koordination mellem ministre og særlige rådgiver. Det er en ordentlig mundfuld.
Ja.
Oprettelsen af det politiske sekretariat skal ses som led i den styrkelse af statsministeriet, som Mette Frederiksen har bebudet. I det politiske sekretariat vil i øvrigt indgå et antal medarbejdere fra centraladministrationen. Og så er der et citat fra Mette Frederiksen. Jeg ønsker at lede en regering, hvor vi sætter en klar politisk retning for Danmark. Der er behov for en langsigtet strategi, hvor beslutningerne ses i en helhed. Hvis det skal lade sig gøre, så er der behov for at styrke den strategiske ledelse af regeringen, og det gør vi nu blandt andet ved at oprette et politisk sekretariat. Vi har i Danmark et enormt kompetent embedsapparat, som er garanten for, at beslutninger træffes på et fagligt solidt grundlag, og at de efterfølgende implementeres. Det står imidlertid ikke i modsætning til, at vi nu styrker politikudviklingen og den politiske ledelse af regeringen, for i sidste ende skal en regering vurderes på de politiske resultater, Vi skaber til gavn for danskerne.
Ja, tyha.
Ja,
men det er jo en smuk hensigtserklæring. Det,
bestemt.
Jeg har selv kritiseret det, fordi jeg tror, hun får problemer med det. Altså, det er fordi ansvarsproblemet er stort i det her. Altså, hun skulle, efter min mening, kunne jo ordne det der ved at give ham parlamentarisk ansvar ved at udnævne ham som minister uden portefølje.
Ja, han kunne være blevet minister for koordination eller sådan noget.
Eller uden portefølje, eller hvad hun
nu er. Han sidder jo, og det skal vi bare lige have med.
Nu sidder han jo i det fineste udvalg, de har i regeringen, nemlig koordinationsudvalget.
Og i øvrigt også økonomiudvalget. De to fineste samtidig.
Økonomiudvalget skal man lige være opmærksom på. Der sidder ikke engang statsministeren. Der er jo finansministeren formand.
Præcis.
Og så kan man
sige, sidder altså bedre til bords, end statsministeren selv gør. Det er lidt mærkeligt.
Og så kan man sige, at der så står et sted, at han refererer til departementschefen. Men i samme åndedrag, så viser det sig, at han sådan set overtrumfer departementschefen i det andet udvalg. Ikke? Så altså, det er jo mærkeligt. Altså, det der ulempen, det vil være, at statsministeren jo gerne vil have sådan en buffer, ikke? Det er meget forståeligt. Alle vil gerne have et dumt svin til at klare tingene for sig, ikke? Det er en gammel kendt sandhed. Men hun slipper jo ikke for at blive kaldt i samråd i tid og utid. Så kan hun med statsministerens prerogativ sige, gud vil jeg giver ikke gå i samråd. Men det er alligevel begrænset, hvor mange gange hun kan sige nej. Fordi du skal ikke bilde mig ind, at hun ikke vil blive kaldt i samråd på grund af den her konstruktion.
Nej.
Det vil en dygtig opposition bruge altid.
Altså man kan se Jens Rode, som ikke engang er i decideret opposition, har jo allerede indkaldt på baggrund af selvkonstruktion. Han vil godt lige høre mere.
Og advaret, og Jens Rode er en klog mand, at man skal lytte til, hvad han siger. Ja, det er helt klart, at det bliver et forfatningsmæssigt problem, det her.
Mm-hmm.
Hun lander mellem to stole med det. Hun skulle have, efter min mening, have skilet lidt til Sverige i det mindste, og se på de der statssekretærer, de har der, som har parlamentarisk ansvar.
Mm. Eller også som er sådan en slags viceminister.
Ja, det er den politiske side af det. Eller sidder de som egentlig rene embedsmænd.
Mm-hmm.
Det der underlige, som ikke eksisterer nogen steder, det får de ikke andet end problemer.
Det er jo vist at skaffe sig selv et meget stort problem, fordi han bærer ikke noget ansvar for det, han sidder og foretager sig. Og hvor går det ansvar så hen? Det går hen til hende. Hun har altså ansvaret for hans fejltagelse.
Ja. Men lad mig spørge, der er to ting, som jeg synes er meget interessant her. Jeg vil bare lige starte hos jer på jeres hjemmebane. Er det nærmest sådan gefundenes fristen for pressen, at der dukker sådan en mand op? En mand, som ikke vil udtale sig. Han sidder på sådan en magtfuld plads, men han har ikke noget ansvar. Man kan ringe til ham, han dukker aldrig op. Han giver ingen interviews.
Alene det får du en masse historier på.
Er det ikke helt underligt på en eller anden måde?
Jeg ved da fra fremtiden, at der er altid et eller andet, jeg kan skrive om til min fredagsklubbe. Mm. Der er altid et eller andet der. Hvis alt andet glipper, så kan man sgu altid gå til mørkens fyrste.
Hvis der er sket en fejl, som man ikke kan forklare, så kan man lige skrive, det er nok Martin Rossen, der står bag.
Ja. Men Ben Falbert, hvordan går man til sådan en mand som journalist? Man ved, at han sidder magtfuldt. Man ved, at han ikke vil udtale sig. Hvad gør man så? Hvor begynder man at grave?
Så må man jo have kaldt statsministeren i samråd. Ja.
Jo, men du kan jo ikke som journalist kalde statsministeren i samråd. Hvor begynder du at grave? Ringer du til gamle kolleger, eller hvad gør man?
Ligger det sådan her, formand, at Ekstrabladet journalister kender en del politikere?
Jo.
Så de kan godt få en stald, at en statsminister bliver kaldt i samråd, hvis bare der er en nogenlunde fornuftig begrundelse for det.
Siger du?
Ja, fordi hvis han ikke vil sige noget til pressen selv, så kan man jo ikke tvinge ham.
Nej.
Men så kan jeg da garantere dig for, at der er også noget, der hedder læk. Og en person, der er anbragt på en sådan måde i systemet, vil ikke utrolig irritation for ikke at sige noget værre. Og der vil være mange, der kommer til at plante nogle små ord rundt omkring.
Det du siger er, at der givetvis er socialdemokrater andre steder, som måske ikke har fået en taburet, eller måske ikke har fået den ordfører,
eller
de gerne vil have.
Eller i administrationen. Mm. Altså
som måske heller ikke synes, det er fantastisk.
Jeg begriber ikke, at man med åbne øjne kan skabe sådan noget her, som er helt oplagt til at skabe problemer, og ikke andet end problemer. Jeg tror, hun får meget få fordele af det.
Hun skulle have spurgt sin rådgiver, men det kunne hun jo ikke, det var ham, der skulle have.
Hun har været i et dilemma der.
Og så skal du tage en ting i betragtning yderligere, fordi så siger man, jamen han er på linje med et øre i embedsapparat. Gud han ej, fordi hun har selv sagt, han står mig nærmere end nogen andre.
Ja.
Så det vil sige, at alle kan sige, hør, ham skal vi jo ikke lægge os ud med, fordi han står nærmere, og statsministeren tør vi ikke sige, han er en dum skid. Ikke? Altså,
det var faktisk den anden ting, jeg ville tale med jer om, at det er jo interessant med den her mand, som er kommet ind på så central plads, som hun selv har udtalt i flere interviews. Alle beslutninger, hun tager, kommer forbi ham.
Ja.
Så er han vel de facto medstatsminister? Fordi ja. hvis hun siger ja, og han siger nej, hvad gør de så?
Jamen det er da det, at du får et forfatningsmæssigt
det
problem.
Det er
det. Du har da et forfatningsmæssigt problem. Hun har ordnet selv, ikke?
Mm. Men indrømmer hun det, når hun siger det her med, altså, at der simpelthen er behov for at styrke den strategiske ledelse af regeringen? Det er vel jobbeskrivelsen for en statsminister. Det er at lede regeringen og ligesom være den, der gør det. Og så er jeg med på, så har man et departement osv.
Men det er jo sjovt ved statsministerjobbet, ikke? Er der jo nogle statsminister, der bare behøver at hæve det ind øjenbryn, ikke? Så ved ministeren, hvad de skal gøre, ikke?
Mm-hmm.
Altså, det er jo meget på den personlige...
Nå, men jeg mener, jeg tror, du henter måske til, at man havde nok ikke set Anders Fogh sige, jeg er nødt til at have en god nær ven.
Nej, eller Slytter.
Eller
Slytter, eller for den sags skyld Nyrup, eller hvem det nu er. De ville jo ikke, de ville heller ikke gå så langt som at udstille sig selv til evig krav om samråd.
Hun har jo ikke gjort noget ulovligt ved at udnævne.
Slet ikke, det er fuldstændig inden for reglerne.
Hun har bare gjort noget klodset, vil jeg sige. Hun skulle som sagt, han udnævnte ham til at være minister for koordinering.
Ja. Så han skulle
i samrådet. Og man skal jo aldrig skyde nogen noget i skoene og sige, at det... Men det er ikke nødvendigvis fordækt, men har hun gennemtænkt det her med, hun har vel overvejet muligheden for at gøre ham til minister, trække ham ud i lyset, men valgt at sige, at han bliver stående i mørket, for nu at sige det dramatisk. Der har hun jo taget et bevidst valg, Ben Falbert. Er der, og så kan man sige, hun er også kendt for ikke at være den bedste ven med embedsapparatet, når hun sidder som minister, både som justitsminister og beskæftigelsesminister, hvor der er masser af knas. Der vælger hun at tage den kamp og sige, jamen det er ligegyldigt. Skal I være med det embedsapparat? Hun skriver også meget demonstrativt, at I var de dygtige embedsapparatet her.
Jeg har ikke set hende begrunde med rene ord, hvorfor hun har valgt den her konstruktion.
Nej, det har jeg heller ikke.
Men det kan jo være, at den går så galt i løbet af kort tid, så hun laver den om.
Det jeg mener er, at hun vælger at tage de tæsk, der er, fordi hun trods alt kan få nogle ting igennem.
Hun har jo begrundet ved at sige, at jeg vil styrke statsministeriet. Ikke? Det er jo lige præcis det modsatte, du kommer til at gøre, kære statsminister.
Mm.
Du risikerer og så ikke det ved, at du som sagt hele tiden er under mistanke og kommer og bliver kaldt i samme måde. Ikke? Det er dig, der skal tage slævet hele tiden, som Ben siger. Hver eneste gang, han klør sig skævt i nakken, så vil hun blive kaldt i samme måde.
Alle de gange, hun foretager en beslutning, som man kan opfatte som uforståelig, kan hun blive kaldt i samme måde. Så kan man spørge hver gang, om hun har fået den lyse idé fra ham.
Mm-hmm.
Jeg tror simpelthen ikke, den holder. Jeg tror, i løbet af en forholdsvis kort tid vil det gå op for hende. Altså, sådan kan man ikke gøre det.
Men hvad gør man? Sådan nedlægger man det sekretariat? Det
ja, eller også kunne hun jo tage konsekvensen og så sige, at jeg har taget fejl, jeg laver ham om til minister, eller hvad hun nu finder på.
Så i virkeligheden ser vi på en... Hvis nu de så indlemmer de radikale, og så laver man lidt om på nogle ministerposter, og så bliver han... Fordi nu har man to partier, der skal snakke sammen, og så videre, så er der en oplagt mulighed for at få en koordinerings...
Ja, det er da et fremtidsscenarie. Det er
nu prøver vi bare at hjælpe.
Ja, det er vidt løst. Vi hjælper. Du kan bare ringe.
Ja, altid. Ja. Tror du også det, Ben Falbert?
Jeg tror, det er højst sandsynligt, at hun har løbet ind i nogle problemer med ham de første gange, at hun så sadler om og siger, så udnævner vi ham til minister.
Mm.
Det kan man meget vel tænke sig.
Det tror jeg også.
Der er ikke nogen fornuftige ikke at gøre det.
Nej, men det er mere det. Jeg får jo bare det der tanke, og det kan være, det er mig, der er uerfaren på det politiske, men at der er en eller anden fordel, at hun har vejet fordele og ulemper op mod hinanden og set, jamen det er fordelagtigt for mig at have den her mand, som står uden for ansvar. Vi kan få noget igennem hurtigere, eller...
Hun har været vant til at have ham i den tid, hun har fungeret.
Ja.
Så hun har ønsket at bevare ham, så hun tænkte, hvordan kan jeg bevare ham? Hvordan kan vi lave en konstruktion, så han stadig er til rådighed for mig og kan rende rundt?
Jo, men han kunne jo sagtens bare være spindoktor. Men nu sidder han, som du selv siger, i koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Det er jo ikke... Der har jo aldrig nogensinde siddet en mand, der ikke var minister MK.
Nej, det er det.
Men det er det, der er lidt tingene ved det. Altså, hvis man havde spurgt embedsapparatet, havde tillid til embedsapparatet, så ville de have slået syv kors for sig. Det kan der selvfølgelig være egoistisk grund for, men der kan også være saglig objektiv grund for det, at de har sagt, hør, det skal du ikke gøre. Og det har hun ikke rettet sig efter, at hun har ikke spurgt. Og hun har i forvejen, som du selv siger, et lidt betændt forhold til embedsværket siden justitsministertiden. Ikke? Og det tror jeg er et grundlæggende problem.
Godt. Jamen, så er der vel sådan set bare tilbage at sige, at det er en mand, vi skal holde øje med, denne Martin Rossen. Så hold øje med aviserne. Der skal nok dukke noget op. Altså, hvis der bliver lækket fra de mindste ting, så skal der nok blive lækket et eller andet fra den her Martin Rosten. Og så tror jeg i virkeligheden også, bare for at fremskrive en lille smule, så skal vi nok også... Det har vi ikke noget at diskutere, men det kan jo være. Vi skal glæde os til, at Mette Frederiksen og Donald Trump skal mødes. Det er jo nu i kalenderen. Det kan også blive spændende, måske med Martin Rosten i baggrunden på et billede. Og så vil jeg bare lige til sidst sige, at det kan jo være, at det er sidste gang, vi tre mødes i dette hus på denne radiostation. Så jeg vil slutte af med at sige tusind tak for en brav og gæv indsats. Jeg håber, at vi ses igen i en eller anden konstellation, men hvis ikke, så har det været en fornøjelse de sidste par år.
I lige måde.
Tak herfra.
Selv tak.
Vi er om ikke andet tilbage med et helt almindeligt program i næste uge. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7.